Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκληθε, πνεύμα της αληθείας, πανταχόπαρο και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελεθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας βάσες και λίδος και σώσον αχθέτες ψυχάσιμο. Καλησπέρα. Όπως είπαμε πριν φορά, θα έχουμε ένα άλλο θέμα σήμερα. Ο κύριε Τσιπούρα Στέλιος, ήθελα κάποιο βιογραφικό, του λέω δεν χρειάζεται, να μπω κατευθείαν στο ψητό. Απλώς το φωνάξαμε με αυτή την περίοδο γιατί είναι, τρώνε ψάρι και είναι ο κύριο Τσιπούρα. Βολεύει την τη περίοδο. Οπότε το θέμα είναι, αφού σου μιλώ, γιατί δεν καταλαβαίνει, ο εγκέφαλό μου, ο εγκέφαλό τη και για του ανεγκέφαλου.
Καλά είμαστε. Ούτως ή άλλως οι γυναίκες τα βλέπουν καλύτερα από ότι ο άντρας. Όπου και να κάτσουμε, το ίδιο είναι για τη γυναίκα. Για τον άντρα έχουμε το πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ είμαι ένας δάσκαλος, αφού θέλετε έτσι να κάποια πράγματα, και προέρχομαι από τις αιδικές επιστήμες. Και τώρα βρίσκομαι στη θεολογική σχολή και κάνω εκεί την ποιηματική ψυχολογία. Αυτά, δεν χρειάζεται τα περισσότερα τα... Λοιπόν, αυτό θα μας βοηθήσει, η σημερινή ομιλία θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να καταλάβει ο άνδρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον άνδρα. Και έτσι θα γλιτώσουμε πολλές προστριβές, γιατί θα μας μάθει να κάνουμε υπομονή. Θα γνωρίζουμε τον άλλον, γιατί δεν τον ξέρουμε τον άλλον. Εδώ σίγουρα βλέπω κάποιους οι οποίοι είμαστε και παντρεμένοι χρόνια, ας πούμε, και αν ρωτήσεις, ακόμα τον μαθαίνεις, το τέρι σου το μαθαίνεις. Εγώ μετά από, ας πούμε, 42 χρόνια γάμου, το παντρεύτηκα μικρός.
Τι ηλικία?
18 μισό. Και η γυναίκα μου ήταν 14.
Μιλάμε για μεγαλομάρτυρα.
Αλλά αν ξαναγεννιόμουν, πάλι μικρός θα παντρευόμουν και την ίδια γυναίκα θα έπαιρνα.
Αμετανόητος.
Δεν θα μπορούσα να είχα μετανοήσει, γιατί η γυναίκα μου ήταν καρπός προσευχής. Δεν ξέρω πόσοι κάνουμε την επιλογή ύστερα από προσευχή του συντρόφου μας. Ο εγκέφαλός μας, ο ανδρικός και ο γυναικείος, διαφέρει ριζικά σε πάρα πολλά κομμάτια. Και δομικά και λειτουργικά και αρχιτεκτονικά και βιοχημικά. Διαφέρουμε δηλαδή σε όλους τους τομείς. Το φύλλο καθορίζεται στην 8η εβδομάδα της κοίησης. Ο Θεός δεν κάνει λάθος. Το φύλλο τότε καθορίζεται. Και μπορούμε να βρούμε, αν γίνουν κάποιες ατέλειες οι οποίες οφείλονται σε περιβαλλοντικούς κυρίως παράγοντες και εξαιτίας και της ζωής που κάναμε. Θα ήθελα να ρωτήσω, ας πούμε, ποια νομίζετε ότι είναι η καλύτερη ηλικία τεκνογωνίας, είτε για τον άντρα είτε για τη γυναίκα?
20-25.
Για ποιον, για τη γυναίκα ή για τον άντρα?
Για τον άντρα 25, 30, για τη γυναίκα 25.
Μέσα είστε. Πάντως είναι μικρές ηλικίες. Αν ξεφύγουμε από τα 35, και οι δύο, και κυρίως ο άντρας, αλλά η γυναίκα ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα για τη γυναίκα, τότε τα πράγματα είναι τραγικά. Τραγικά για τους απογόνους μας. Το φύλλο, είπαμε, την 8η εβδομάδα, και αυτό που το καθορίζει και οι διαφορές μας μέσα στον εγκέφαλο, ο προγραμματισμός που γίνεται είναι λόγω και των ορμονών μας. Ο Θεός δεν κάνει λάθη. Και θέλω να πούμε ότι αν παρελπίδα υπάρχουν κάποια έτσι διαφορές λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών ή ακόμα και από τη ζωή που κάνουμε, αυτά μπορούμε να βρούμε τι φύλο είναι το παιδί κάνοντας μια εξέταση αίματος από τις ορμόνες του. Οπότε να διαλέξει αυτό. Αν κάτι έχει πάει στραβά. Παλαιότερα στον 20ο αιώνα πίστευαν ότι το φύλο καθορίζεται από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Αν δηλαδή το παιδάκι, το αγοράκι δεν του δώσω, δεν τον ντύσω με μπλε και τον ντύσω με ροζ ή του αφήσω να παίξει με κούκλες και τα λοιπά, ότι θα επηρεάσω. Δεν επηρεάζουμε τίποτε. Απλώς ενισχύουμε τη συμπεριφορά η οποία είναι εκ Θεού δοσμένη. Στον 21ο αιώνα αυτό το πράγμα έχει λυθεί. Ο προγραμματισμός, έτσι το εγκεφάλου μας είπαμε, και η επίδραση των ορμονών είναι αυτό που μας κάνει να διαφέρουμε και στη σκέψη μας και στη συμπεριφορά μας και στις προδιαθέσεις μας, σε όλα, και στις αντιλήψεις μας και στις προτεραιότητες που έχουμε και στις συμπεριφορές μας. Η γυναίκα έχει έναν εγκέφαλο ο οποίος υπολείπεται κατά 3% στον όγκο από τον εγκέφαλο του ανδρός. Αλλά όμως είναι πανέξυπνη, υπερβολικά πιο έξυπνη από ότι είναι ο άνδρας. Υπερτερεί σε όλα, εκτός από ένα, στη χωρική ικανότητα. Γι' αυτό πρέπει να βγάλουμε ένα νόμο να καταργηθεί το παρκάρισμα με την όπισθεν. Θα έχει λυθεί το πρόβλημα. Έτσι, είναι, αυτό είναι γεγονός. Η διαφορά δεν αντίθεται με την ισότητα. Είμαστε ίσοι? Όχι, ισότιμοι είμαστε. Ισότιμο σημαίνει ότι μπορώ να διαλέξω να κάνω ό,τι θέλω. Η διαφορά είναι να αποδεχθώ ότι μπορεί να διαφέρω σε αυτό που θα διαλέξω να κάνω. Ας αρχίσουμε από την όραση. Και βέβαια κάτι να πω πρωτού αρχίσω αυτό, ότι η γυναίκα η οποία εγκυμονεί και έχει κάνει ένα παιδιά και δύο παιδιά, αυτή που έχει κάνει δύο παιδιά και παραπάνω, αυτές τις ικανότητες τις έχει κατά 60% παραπάνω. Αυτή που έχει κάνει ένα παιδί τις έχει κατά 33%. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω ότι η μητρότητα εντείνει, αυξάνει αυτές τις ικανότητες. Ερχόμαστε προγραμματισμένοι για κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε, έτσι. Ο εγκέφαλός μας έρχεται προγραμματισμένος, δεν είναι τάμπουλα ράζα. Μπορεί να κάνει πράγματα. Είμαστε προγραμματισμένοι για να μάθουμε τον προφορικό λόγο. Αλλά δεν είμαστε προγραμματισμένοι για να μάθουμε ανάγνωση και γραφή. Και αυτό είναι μεγάλη διαδικασία για να συντεριάξεις όλα τα κέντρα στον εγκέφαλο για να μάθει το παιδί ανάγνωση και γραφή. Είμαστε προγραμματισμένοι για να μάθουμε την αριθμητική. Θέλω τώρα να πούμε ότι αυτές οι ικανότητες, επειδή πώς εξελίχθηκαν. Έχουμε τρεις εγκεφάλους, θα λέγαμε τον κάτω εγκέφαλο, ο πρωτεγκέφαλος, ο οποίος είναι, εκεί είναι τα κέντρα του εστίκτου. Μετά είναι το μετέχμιο, το μετεχμιακό σύστημα, ενδιάμεσα δηλαδή, στα δύο. Αυτό το μετεχμιακό σύστημα είναι το συνέστημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένο στις γυναίκες. Και μετά, όταν αρχίζαμε και περπατούσαμε στα δύο πόδια και κάναμε, τρέχαμε πάνω στις σαβάνες, αναπτύχθηκε το τρίτο κομμάτι που είναι ο φλοιός του εγκεφάλου. Η γυναίκα τώρα, γιατί το λέω αυτό? Η γυναίκα διαθέτει περισσότερους νευρώνες, είναι 6 στιβάδες στο φλοιό, εν πάση περιπτώσει, αλλά στις δύο στιβάδες διαθέτει πάρα πολλούς νευρώνες και κυρίως στο μεσολόβιο, στο τυλώδε σώμα, αυτό που συνδέει δηλαδή τα δύο ημισφαίρια στη μέση, εκεί έχει ένα καταπληκτικό δίκτυο που συνδέει το αριστερό ημισφαίριο με το δεξί ημισφαίριο. Υπερβολικά πιο αναπτυγμένο από ό,τι είναι του ανδρός. Αυτό τι σημαίνει? Πολύ γρήγορη επεξεργασία των μηνυμάτων στη γυναίκα. Πάμε τώρα να κοιτάξουμε, υπερτερεί σε όλες τις αισθήσεις, να κοιτάξουμε την όραση. Στην εξέλιξη, για να δούμε από πάνω, έτσι από το φλοιό, αυτός που εξελίχθηκε, φλοιός δηλαδή που είναι προϊόν της εξέλιξης, ο άντρας ήταν κυνηγός. Η γυναίκα τι ήτανε? Συλλέκτρια. Ο άντρας ήταν προστάτης. Η γυναίκα τι ήτανε, η τροφός, ανέτρεφε, παιδιά. Άμα πάμε να κοιμηθούμε σε ένα ξενοδοχείο επειδή είναι προστάτης, ο άντρας τι κοιτάει. Ποια θέση θα πάρει, δίπλα στο παράθυρο, δίπλα στην πόρτα. Γιατί είναι ο προστάτης. Και λόγω του ότι ήταν κυνηγός, έχουμε κάποιες ικανότητες οι άντρες, έτσι, που μπορείς να τις πεις ικανότητες, αλλά ο Θεός έτσι μας έδωσε γιατί έπρεπε να εξελιχθούμε και να γίνουμε τέλειοι σε αυτό που κάνουμε. Να γίνουμε τέλειοι κυνηγοί. Γιατί έπρεπε να φέρουμε την τροφή. Άρα η όρασή μας είναι σειραγκώδης. Δηλαδή βλέπουμε έτσι στοχευμένα, σαν διόπτρα. Η γυναίκα βλέπει έτσι, 180 πάνω, 180 κάτω. Γι' αυτό οι γυναίκες δεν πρέπει να οδηγούν τη νύχτα. Γιατί τυφλώνονται. Τα περισσότερα ατυχήματα των γυναικών γίνονται τη νύχτα. Γιατί δεν βλέπουν. Τυφλώνονται από το φως. Και ιδίως όταν ο άλλος τους πετάξει, ας πούμε, τη μεγάλη σκάλα, τελείωσε. Έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να κοιτάμε πάρα πολύ στις διαβάσεις. Έχουμε διπλάσιους φόνους, ατυχήματα σε αγόρια όταν περνούν τις διαβάσεις από τα κορίτσια.
Δεν είναι κάτι απόλυτο. Μιλάτε απλά για την πλειοψηφία των ανθρώπων.
Συνήθως υπάρχει ένα 15% για τον ανδρικό και το γυναικείο εγκέφαλο είναι απόλυτο. Αλλά υπάρχουν κάποιοι άντρες οι οποίοι το 15% των ανδρών έχουν γυναικείο εγκέφαλο. Και το 10% των γυναικών έχουν ανδρικό εγκέφαλο. Δηλαδή σκέφτονται, έχουν ανεπτυγμένα και τα βλέπετε αυτά. Είναι κάποιες γυναίκες οι οποίες έχουν περισσότερη ανεπτυγμένη τριχοφυΐα. Στο 4ο μήνα, είτε στο στερόνι, ας πούμε, σταματάει την ανάπτυξη του αριστερού ημισφαιρίου και αναπτύσσει το δεξί στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Γι' αυτό του δίνει την ικανότητα αυτή, της χωρικής ικανότητας. Σένα υπερτερεί ο άντρας τη χωρική ικανότητα. Η γυναίκα για να έχει τη χωρική ικανότητα θα πρέπει να το πληρώσει με τη φαλάκρα ή με κάποια άλλα πράγματα, έτσι, δηλαδή ορμονικά, με τη γενιάδα. Αυτά είναι ζητήματα της τεστοστερόνης, ας πούμε, έτσι. Η διαφορά ισχύει. Ο άντρας είναι διαφορετικός από τη γυναίκα. Τώρα, άλλη μία αυτή που έχουμε είναι η ανάπτυξη στα χρώματα. Ο άντρας δύσκολα μπορεί να καταλάβει ακόμα να ξεχωρίσει και το μπλε με το κόκκινο. Υπάρχουν άντρες που δυσκολεύονται σε αυτό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι αχρωματοψία έχουν οι άντρες. Έτσι. Μόνο τα βασικά χρώματα. Για τον άντρα δεν υπάρχει το τυρκουάζ, δεν υπάρχει το εκρού, δεν υπάρχει. Είναι ή πράσινο, ή κόκκινο, ή μπλε. Έχουμε 7 εκατομμύρια, ας πούμε, κονία και 135 εκατομμύρια ραβδία. Τα κονία όμως είναι στο χρωμόσωμα χ. Οι γυναίκες έχουν χ, ο άντρας έχει χ ψ. Άρα, υστερούμε σε αυτό. Επειδή έχει σειραγκώδη όραση, τον στέλνεις τον άντρα να πάει στο ψυγείο και του λες, φέρε μου το βούτυρο, πάει καρφώνεται στο ψυγείο και σου λέει, δεν το βρίσκω, γιατί κοιτάει εκεί. Αν είναι λίγο πίσω από ένα αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να το βρει. Με του λες, μα αφού το έβαλα εγώ πριν 10 λεπτά, δεν θυμάσαι καλά, δεν το έχεις βάλει. Εκείνος εκεί, γιατί δεν το βλέπει. Έτσι. Αλλά όμως, η σειραγκώδης όραση ήταν αυτό, γιατί έπρεπε να είναι στοχευμένος να βρει το στόχο να σκοτώσει το θύραμα. Δεν μπορεί να έχει διάσπαση. Χώρια που η γυναίκα έχει περισσότερο, να σας το πω έτσι απλά, μην χρησιμοποιήσω, ασπράδι εκτεθειμένο. Το άσπρο του ματιού, άμα θα δείτε του άντρα, είναι λίγο εκτεθειμένο. Δεν γυρίζει έτσι, έχει ραντάρει η γυναίκα. Σε αυτόν τον χώρο τώρα. Αν ήταν από εδώ η γυναίκα, έχει δει τα πάντα. Και έχει καταλάβει τι φορά έχει εξετάσει, τι φορά η άλλη, τα έχει δει όλα. Πώς είναι το μαλλί, ο άντρας ούτε προσέχει ποιος έχει βαμμένο το μαλλί. Δεν προσέχει λεπτομέρειες, δεν μπορεί να προσέξει. Δεν είναι φτιαγμένος ο εγκέφαλός του για να προσέξει λεπτομέρειες. Και αυτό πρέπει να το ξέρετε, γιατί καμιά φορά εδώ γίνονται παρεξηγήσεις. Ο άντρας δεν καταλαβαίνει μια γυναίκα πότε του κολλάει. Δύσκολα θα το καταλάβει. Η γυναίκα όμως που είναι δίπλα του, ή η γυναίκα του ακόμα, καταλαβαίνει ποια είναι ανταγωνιστική αμέσως. Και γίνονται, έτσι γίνονται οι περισσότερες παρεξηγήσεις. Ο άντρας είναι μπουνταλάς δηλαδή. Έτσι. Και αυτό μην το βάζετε οι γυναίκες μέσα στο μυαλό σας ότι ξέρεις κάτι, α, και αυτός κουνάει την ουρά του και αυτός τα θέλει. Δε, όχι, δεν το κάνει έτσι. Δεν δικαιολογώ, αλλά τις περισσότερες φορές είναι αυτό. Δεν μπορούν τα αντιληπτικά του όργανα να πιάσουν αυτές τις μικρές πας, ντύσου. Είχα στα slide τώρα, αν δεν σας δείξω, πάει μια γυναίκα, φοράει το αυτά όλα και τα λοιπά και λέει, ας πούμε, δεν θα σου πει πώς ντύθηκες, πάτε στο κομμωτήριο και γυρίζετε, ας πούμε. Δεν μου είπε, μωρέ, το ότι είναι ότι ωραίο το μαλλί μου. Δεν το παρατηρεί, δεν το κάνει σκόπιμα. Χώρια που έχει την ανικανότητα να εκφράσει τα συναισθήματά του. Δεν είναι εύκολο για τον άντρα να εκφράζει τα συναισθήματά του. Είχα μια διαφάνεια εκεί που φαντάζεται η Τζέιν, ας πούμε, τον Ταρζάν, άρθει να την γυρέψει σε γάμο και λέει, θα μου το πει έτσι, θα μου το πει αλλιώς, θα μου το πει αλλιώς. Και λέει, εγώ Ταρζάν, εσύ Τζέιν. Άντε, γεια. Και σε πει και τέρμα. Έτσι. Όλα τα... όλα πέσανε. Τη Τζέιν, ας πούμε, που τα φανταζόταν έτσι. Δηλαδή, διαφέρουμε στο εύρος. Ακόμα, αυτό το έχετε προσέξει, πάτε με τον άντρα σας έτσι στο δωμάτιο και άμα πας έτσι, προτού μπεις μέσα, η γυναίκα έχει, με το που έβγαλε το κεφάλι, τα έχει δει όλα. Και λέει, κοίτα, η τάδε κάθεται με τον τάδε ή δεν είναι αγκαλιασμένη. Την γλώσσα του σώματος, η γυναίκα την καταλαβαίνει. Να σκεφτείτε ότι κάθε 10 δευτερόλεπτα κάνει 6 κινήσεις προσώπου η γυναίκα. Ο άντρας είναι σαν άγαλμα. Άρα έχει πιάσει τη σκηνή. Αυτό να το προσέξετε όταν μιλάτε με τον άντρα. Δεν καταλαβαίνει ο άντρας. Γι' αυτό λέω, αφού σου μιλάω, γιατί δεν με καταλαβαίνεις. Γι' αυτό είναι έτσι ο τίτλος. Και λες, ας πούμε, πρόσεξε τη Μαρία. Η Μαρία τώρα κάθεται εκεί. Ο άντρας, επειδή είναι σκοπευτής, τι θα κάνει για να δει τη Μαρία, προκειμένου να συμμετάσχει. Μπούπ, θα γυρίσει ολόκληρος. Καρφώθηκε δηλαδή. Οπότε θα φάει την κλωτσιά από κάτω από τη γυναίκα και θα του πει μην καρφώνεσαι ρε. Αυτή το έχει δει όμως. Ο άντρας όμως πρέπει να καρφωθεί. Για να καταλάβει, αλλιώς δεν θα έχει δηλαδή οπτικό πεδίο. Έτσι. Εκτός από αυτό, έγινε μια έρευνα σε παππούδες. Για να μπορέσουν να δούνε, για να καταλάβουν ας πούμε τα εγγόνια τους, το κλάμα των εγγονών τους. Οι γυναίκες, 70-80 χρονών, κατά 70% επέτυχαν, γνώρισαν τα εγγονάκια τους. Οι άντρες, ποιο είναι το ποσοστό της επιτυχίας τους? Πόσο? Εκεί είμαστε πάντως. Μονοψήφιος και πολύ χαμηλά. Πού 70, πού 3 και 5. Έτσι. Θα δούμε και άλλα, θα δούμε. Μην βιάζει. Για την ακοή θα το δούμε. Λέμε για τις ικανότητες τώρα που έχουμε αυτό. Πάμε να δούμε τώρα. Είπαμε για την όραση, είπαμε το εύρος, είπαμε και το χρώμα. Εντάξει, και για τον άντρα είπαμε είναι τα βασικά. Δεν θα πάει να του πεις πάρε την μπλούζα σου, ας πούμε, την νεκρού. Ή το πουκάμισο, ας πούμε, που έχει, ξέρω εγώ, πείτε τα χρώματα τυρκουάζ, ας πούμε. Και... τι τυρκουάζ, τι να διαλέξει αυτός. Άσε που ο άντρας δεν διαλέγει, πετυχημένοι είναι οι άντρες που τους δίνουν οι γυναίκες τους. Γιατί η γυναίκα που πηγαίνει με τα ρούχα, που έχει αυτό το με τα ρούχα, δεν είναι τυχαίο. Η λειτουργία του εγκεφάλου της είναι αυτό που την κάνει να έχει αυτό το πράγμα με τα ρούχα. Τον άντρα, ό,τι και να του δώσεις, θα το βάλει και θα φύγει και να το πάρει από μόνος του. Και μπορεί να βγει και με ένα παπούτσι άλλο και με ένα άλλο και ό,τι θέλει μπορεί να βγει. Η γυναίκα δεν θα το κάνει ποτέ αυτό. Πάμε τώρα στην ακοή. Α, και με τα μάτια. Ο άντρας δεν μπορεί να πει ψέματα κοιτώντας τον άλλο στα μάτια. Δεν συζητάμε για τη γυναίκα.
Μπορεί.
Η γυναίκα όχι μόνο σε κοιτάει, σε πουλάει και σε αγοράζει, ας πούμε. Και τρως. Ο άντρας όμως κοιτώντας τον... Γι' αυτό, όταν κάνουμε παρατήρηση στα παιδιά μας, αν είναι αγόρια και τους κάνετε παρατήρηση, θα πρέπει να σας κοιτάνε στα μάτια για να σας ακούσουν. Εάν το αγόρι κοιτάει αλλού, είτε τόπες, είτε δεν τόπες, δεν σε έχει ακούσει. Το κορίτσι Όπου και να κοιτάει, το έχει πιάσει. Έχει πιάσει την παρατήρηση. Το αγόρι πρέπει να σε κοιτάει για κάτι που πρέπει να το πεις, πρέπει να το κοιτάς έτσι, στα μάτια. Για να του το πεις αυτό, είτε είσαι δάσκαλος, είτε είσαι γονέας. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και ως γονείς θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις διαβάσεις. Και ιδιαίτερα με αυτά τώρα τα καινούργια, τα κινητά που έχουν και τα ακουστικά, τα hands-free που τα βάζουν στα αυτιά τους, δεν ακούει κιόλας. Ο άντρας ακούει χειρότερα από ό,τι βλέπει. Καταλαβαίνετε τώρα, δεν βλέπουμε όπως η γυναίκα, δεν ακούμε όπως βλέπουμε. Τι γίνεται με την ακοή? Ας πάμε τώρα για να λύσουμε εδώ, θα λύσουμε ένα πρόβλημα, γιατί είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό. Όταν, ας πούμε, η γυναίκα έχουμε κάνει τα παιδιά μας και είναι μικρά, λέει η γυναίκα, ας πούμε, ρε τον ανέστητο δεν το παίρνει χαμπάρι. Δεν το ακούει. Αν θέλετε να σας βοηθήσει, ας πούμε, για κάτι, πηγαίνετε, χαϊδέψτε τον έτσι λιγάκι και θα σηκωθεί. Αλλά δεν ακούει. Ο άντρας δεν ακούει. Και το άλλο, το πιο τραγικό, είναι ότι σε περίπτωση... Ο εγκέφαλος δεν κοιμάται ποτέ, έτσι. Αλλά σε περίπτωση ξεκούρασης και χαλάρωσης, ο άντρας έχει αδρανοποιήσει την ηλεκτρική του διαγερσιμότητα κατά 70%. Η γυναίκα, ξέρετε, το 90% συνεχίζει και λειτουργεί. Στην κατάσταση της ξεκούρασης, το 100% με το 90% τι διαφορά έχει? Δηλαδή η γυναίκα είτε ξεκουράζεται, ρομπότ παιδάκι μου, αϊκίνητο, πυραυλοκίνητο, πώς να το πω, πυρηνιοκίνητο να πω. Δεν υπάρχει τέτοιο. Ενώ ο άντρας στην κατάσταση της ξεκούρασης έχει αδρανοποιήσει τον εγκέφαλό του κατά 70%. Η γυναίκα συνεχίζει να είναι στην κατάσταση εγρήγορσης, στην κατάσταση ξεκούρασης.
Τι προστάτης είναι ο άνθρωπος
τώρα? Ορίστε.
Είναι ο προστάτης, είναι έτσι και εμένας είναι ο προστάτης. Οπότε σταματάει κάποια στιγμή να προστατεύει.
Στην κατάσταση ξεκούρασης και βαθύ, όταν είναι όταν κοιμάται, στην κατάσταση βαθύ ύπνου, τι θα καταλάβεις?
Προστάτης είναι άγγελος.
Προστάτης τότε εκεί είναι ο Θεός, ο άγγελος, ο προσωπικός σου αυτό. Γι' αυτό μπαίνουν οι κλέφτες και δεν το καταλαβαίνεις, ας πούμε. Αλλά κυρίως όμως έχει την, έτσι, είναι προστάτης. Δεν αναιρεί αυτό το ρόλο του. Είναι προστάτης πρώτα-πρώτα, είναι και πιο δυνατός.
Γι' αυτό κοιμάται αμέσως.
Ορίστε.
Γι' αυτό κοιμάται αμέσως.
Εδώ τώρα χτυπήσατε, έχουμε τον λεγόμενο κυρκάδιο ρυθμό. Έτσι. Είναι τα εσωτερικά μας ρολόγια, έτσι να σας το πω έτσι απλά. Και έχουμε πολλά, δεν έχουμε ένα μόνο. Αλλά ο κυρκάδιος ρυθμός έχει να κάνει, για να καταλάβετε κι εσείς κάποια πράγματα από τη συμπεριφορά σας. Ο δικός μας εγκέφαλος, του ενήλικα ο εγκέφαλος, λειτουργεί διαφορετικά από τον εγκέφαλο του εφήβου. Γι' αυτό τα παιδιά σας, ας πούμε, τους εφήβους, πάτε και τους τραβάτε να τους ξυπνήσετε. Δεν ξυπνάνε, δεν μπορούν να ξυπνήσουν. Γι' αυτό που λέει ο Υπουργός τώρα Παιδείας, που λέει, αυτά είναι τα καινούργια πορεία των νευροεπιστημών, που λέει στο Λύκειο να αρχίζουν 9. Είπαμε, ο εγκέφαλος δεν κοιμάται, αλλά η δραστηριότητα του εγκεφάλου, επειδή είπαμε ότι πέφτει, έτσι, η δραστηριότητα του εγκεφάλου αρχίζει από τις 9. Γι' αυτό και βλέπετε, παιδιά, φοιτητές σας, ας πούμε, όταν είναι φοιτητές, η καλύτερη ηλικία για να μάθει ο άνθρωπος είναι 20-21 χρονών. Δεν είναι οι μικρές που λένε. Για πολλούς λόγους, αλλά αυτό δεν είναι τώρα θέμα της εισήγησης αυτό. Μπορεί να μάθει και 2 γλώσσες και 3 γλώσσες εκεί, να μάθει και τα πάντα μπορεί να μάθει σε εκείνη την περίοδο, ας πούμε, 20 με 21. Ο δικός μας εγκέφαλος λειτουργεί όπως ο εγκέφαλος του παιδιού, της σχολικής ηλικίας. 8 η ώρα αρχίζει να μπαίνει σε εγρήγορση. 10 με 12 είναι καλύτερες ώρες. Μπορεί να μάθει, μπορεί, είναι δηλαδή στο φόρτε του, έτσι να σας το πω απλά. Στις 2 η ώρα είναι... Όταν εσείς γυρίζετε τις 3, δηλαδή αν έχετε ξεκινήσει δουλειά στις 7.30 και γυρίζετε 2, 3, 3.30 γυναίκες στο σπίτι, ο εγκέφαλος είναι στο στάδιο που ήταν μόλις άρχισε να ξυπνάει. Θέλετε ξεκούραση. Γυρίζετε στο σπίτι και βλέπετε το ένα παπούτσι πεταμένο από εδώ. Έφυγε ο άλλος το πρωινό, ούτε το σήκωσε. Βλέπετε το αυτό. Ζιν. Αρχίζει τώρα και πέφτει η γρίνα. Γιατί πέφτει η γρίνα, γιατί γρινιάζει η γυναίκα. Γιατί θέλει εκείνη την ώρα, θέλει την ξεκούραση. Και να έχετε υπόψη σας ότι τα παιδιά του δημοτικού, επειδή είμαστε, δεν είναι για να τα πάμε τρεις ώρες στα αγγλικά. Γιατί και αυτά θέλουν ξεκούραση. Και χωρίς μεσημεριανό ύπνο ή ξεκούραστη δεν υπάρχει μάθηση. Στείλ τα όπου θέλεις. Τι θα μάθει. Πάντα μαθαίνει ο εγκέφαλος. Αλλά δεν θα μάθει αυτά που πρέπει να μάθει. Δηλαδή, επειδή ο εγκέφαλός σας θέλει ξεκούραση, βγάζετε γρίνα γιατί δεν θα ξεκουραστείτε. Θα πρέπει να κάνετε ενέργειες για να το συμμαζέψετε. Γιατί οι γυναίκες δεν γίνεται. Μεριμνούν και τυρβάζουν περί πολλά. Αυτό είναι μία άλλη, θα το πούμε προς το τέλος, ας πούμε έτσι, για την ξεκούραση αυτό. Ήθελα να το πω. Λέει ο Γέροντας Εμιλιανός, πρέπει να ξεκουράζεται η γυναίκα. Και μία λέει τη στόπα, είναι περιπαθών εδώ, δεν ξέρω έτσι να σας το... Θα σας το διαβάσω εδώ, άμα θα το βρω. Ένα σπίτι πολύ αγαπητό μου περνούσε κρίση και κόντευε να διαλυθεί. Και σε μένα έτσι στις συναντήσεις ήρθανε, γιατί κάνουμε σχολή γονέων, ας πούμε, και στην Ενωρία. Και είπε και λέει, α, τώρα κατάλαβα τη γυναίκα μου, λέει, είχα σκοπό να χωρίσω και δεν θα χωρίσω. Και βγήκε έτσι και το είπε, μπε αυτό. Κοιτάξτε εδώ. Ένα σπίτι, λέει, πολύ αγαπητό μου, περνούσε κρίση και κόντευε να διαλυθεί. Είχαν τόσο κουραστεί και οι δυο σύζυγοι από τις πολλές φουρτούνες, ώστε δεν είχαν ούτε 5 λεπτά για να ξεκουραστούν και να κουβεντιάσουν την αγάπη τους και τα όνειρά τους, που έκαναν όταν είχαν ξεκινήσει τη ζωή τους. Το έμαθα και προσπάθησα τηλεφωνικώς να βοηθήσω, διότι ήταν μακριά μου, αλλά μου έλεγαν πως δεν υπάρχει χρόνος. Λέγω κι εγώ, θα σας κανονίσω τώρα. Ερωτώ λοιπόν τη γυναίκα, μήπως έχεις δόντια που σου πονάνε και χρειάζονται φτιάξιμο? Ναι, λέει, έχω. Τότε να πας σε έναν οδοντίατρο. Και τη συνέστησα κάποιο γνωστό μου. Συνεννοούμαι εγώ εντωμεταξύ με τον οδοντίατρο και του λέγω, βάλε την στην καρέκλα και κράτησε την όσες ώρες μπορείς. Πήγε η σύζυγος και κάθισε 6 ώρες. Της έβαλε εκείνος τους τροχούς, της έκανε σφραγίσματα, ό,τι είχε και δεν είχε προσπάθησε να τις φτιάξει. Ρετουσάρισμα πλήρωσες μόνο. Όταν τέλειωσε, λέει, επέστρεψε στο σπίτι της και παρακαλώ αγκάλιασε και ασπάστηκε το σύζυγό της για πρώτη φορά μετά από 6 μήνες. Γιατί? Διότι επί 6 ώρες κάθισε στην πολυθρόνα και ξεκουράστηκε. Ο τροχός, ο φόβος, η αγωνία που είχε στην αρχή για τα δόντια την έκανα να τα ξεχάσει όλα. Και ύστερα από μισή, από μια ώρα, συνήθισε και δεν φοβόταν τίποτε. Αφέθηκε λοιπόν στον οδοντίατρο, χαλάρωσαν τα νεύρα της, η γαλιάσα του η ψυχή της και θυμήθηκε το σύζυγό της. Και πήγε, ας πούμε, και έτσι. Γιατί ξεκουράστηκε. Πρέπει να δίνουμε χρόνο ξεκούρασης στον εαυτό μας. Όταν γεννιόμαστε, το βρέφος ακούει 30.000. Heads. Στην εφηβεία γύρω στις 20 και στη δικιά μας ηλικία 12. Και αν είναι και αυτό και έχει κάποιο πρόβλημα να το έχει δημιουργηθεί, καταλαβαίνετε. Η γυναίκα διακρίνει πολύ καλύτερα τους οξύς ήχους. Όταν στάζει η βρύση μπορεί να την τρελάνει. Για τον άντρα δεν βαριέσαι. Αλλά άμα του πει να φωνάξει υδραυλικό, φιούν τα λαμπάκια. Γιατί? Γιατί άλλος άντρας θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει εκείνος. Γι' αυτό. Άρα όταν κλαίει λοιπόν το μωρό και δεν σηκώνεται, μπορείτε να πάτε εσείς να τον χαδέψετε με χάδι, όχι να πατήξετε φωνή, για να τσιρίξετε, για να μπορέσει να σας βοηθήσει. Και τα μωρά να τα παίρνετε αγκαλιά, μην τα αφήνετε να κλαίνε. Γιατί καταστρέφονται οι συνάψεις. Δυνητικά, στις μικρές ηλικίες, ξέρετε πόσες συνάψεις μπορεί να κάνει ο εγκέφαλος. Όσα είναι τα άτομα του σύμπαντος. Όχι πλανήτες, τα άτομα. Κάθε φορά που κλαίει το μωρό, μην πείτε, εσείς διαλέγετε, εμείς είμαστε κύριοι. Θα το μάθω, θα το κακομάθω, άμα το πάρω αγκαλιά. Δεν το κακομαθαίνετε. Το αγαπάτε. Εσείς θα διαλέξετε. Αν θα θέλετε να έχει, ας πούμε, νευρικά κύτταρα συνάψεις ή θα πρέπει να είναι κλαδεμένες, κομμένες. Δικό σας είναι το παιδί. για να μην μάθει. Το να μην μάθει μπορείτε να το κάνετε αργότερα. Γιατί γεννιόμαστε με κάποια συναισθήματα βασικά. Ποια είναι αυτά που γεννιόμαστε, ξέρετε? Δεν έχουμε να μάθουμε μόνο αυτό στο παιδί μας δηλαδή. Έχουμε να μάθουμε και άλλα πράγματα. Ποια είναι τα συναισθήματα με τα οποία γεννιόμαστε, προγραμματισμένοι που είπαμε?
Ο φόβος.
Πτωτικά είναι, μπράβο, είναι πτωτικά αυτά. Ναι, ο φόβος. Άλλο. Η αγάπη, είπατε. Δεν είναι η αγάπη. Ο θυμός. Η λύπη. Πτωτικά. Μόνο η χαρά είναι. Όλα τα άλλα, τη συμπόνια, τη φιλεσπλαχνία, τη φιλανθρωπία, την αγάπη που είπατε, πρέπει να τα διδάξουμε. Αν δεν τα διδάξουμε, δεν θα τα μάθουν τα παιδιά. Δεν είναι έμφυτα αυτά. Άρα πρέπει στα παιδιά μας, αλλά και ως σύζυγοι, αυτά πρέπει να τα διδάξουμε ένα στον άλλον. Για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Έτσι. Είπαμε αυτό και πάμε τώρα στην αφή. Οι γυναίκες είναι 10 φορές πιο ευαίσθητες από τους άντρες. Το δέρμα τους είναι πολύ πιο λεπτό. Οι γυναίκες αγκαλιάζονται εύκολα. Οι άντρες όχι. Έτσι. Έχουν βέβαια ένα υποδόριο λίπος. Ο άντρας στον πόνο είναι, αν έχει ένα κρυολόγημα, σαν, μίζει, σαν να έχει, να μην πω τι έχει, ας πούμε, θέλω να φυλάξει τι έχει. Γι' αυτός έχει. Έτσι. Δεν μπορεί να διαχειριστεί τον πόνο ο άντρας. Και δεν καταλαβαίνει τον πόνο του άλλου. Και αυτό που δεν μπορεί να διαχειριστεί ο άντρας είναι μια συγκινησιακά φορτισμένη γυναίκα. Αν η γυναίκα του σηκώσει και πει και αυτό και αρχίζει και κάνει και έτσι και αυτό εδώ πέρα, τρελάθηκε. Τάχασε. Δεν έχει χάσει την αυτή. Άμα αρχίζει η γυναίκα και λέει κάτι δηλαδή που θέλει να πει και του κάνει κινήσεις και αυτό και λίγο να κλάψει και αυτό, δεν θέλει να τη βλέπει να κλαίει ο άντρας τη γυναίκα με τίποτε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι εκεί τα έχει χάσει. Δεν μπορεί τον πόνο ο άντρας. Δεν τον μπορεί. Δεν το σηκώνει εύκολα δηλαδή τον πόνο. Ορίστε. Μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κάνει η γυναίκα. Έτσι. Μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία είπαμε δεν μπορεί να κάνει η γυναίκα. Εκτός από αυτό, έχει κι άλλα. Θα τα πούμε όμως.
Και καλώς σε φέραμε.
Δεν ξέρω.
Πάντως είναι εντυπωσιακό, Στέλιο μου. Δηλαδή θεωρούν προνόμοι οι γυναίκες να λένε πολλά.
Αυτό δεν φτάσαμε και τα αφήνουμε
τελευταίο.
Όχι, λέει
δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή είναι καλό να την κρινιάζεις, να διαμαρτύρεσαι, να τσατίζεσαι. Είναι αρετή να μην μιλάς.
Η γυναίκα κάνει άσκοπα πράγματα πολλά. Και θα το δείτε αυτό στη συνέχεια. Γι' αυτό και κουράζεται. Γι' αυτό και εξαντλείται, γι' αυτό και νευριάζει. Γι' αυτό και ακούτε κάποιους χαρακτηρισμούς. Οι γυναίκες συνήθως λένε, αυτός είναι χοντρόπετσος από την αφή. Έτσι. Ή αυτός είναι άγαρμος από την αφή. Δεν έχει την ικανότητα, δηλαδή είναι, η γυναίκα έχει λεπτή κινητικότητα. Εγώ όταν ήμουν στο δημοτικό δάσκαλος, είχα βάλει τότε σε όλα μου τα παιδιά να κάνουν κέντημα. Η λεπτή κινητικότητα σε όλα τα παιδιά, αγόρια κορίτσια, να κάνουν κέντημα. Η λεπτή κινητικότητα, boost, πώς να το πούμε αυτό, εκρήγνει τη σύναψη. Τη συναψογέννηση μέσα στον εγκέφαλο. Η σκέψη ξεκινάει από τον εγκέφαλο, πηγαίνει στο χέρι και ξαναγυρίζει ωριμότερη σε αυτόν. Αυτά τώρα με τους υπολογιστές τα χάνουμε. Και έχει μειωθεί το ποσοστό των χαρισματικών ανθρώπων στον πλανήτη. Από 3% έχει πέσει σε 1%. Στη γεύση. Οι γυναίκες Ποιο αγεύση έχουν πολύ. Έλα.
Το γλυκό.
Είστε όλες συνηθισμένες στη σοκολατίτσα. Οι γυναίκες τρελαίνονται για σοκολατίτσα. Ο άντρας το πικρό και το αλμυρό. Γι' αυτό και πίνει μπύρες ο άντρας. Γι' αυτό και πίνει ουζάκι ο άντρας. Το τσίπουρο, ναι. Γιατί το τσίπουρο θα φας, ας πούμε, το γάβρο σου, έτσι, το παστό σου. Η γυναίκα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Στην οσμή δεν το συζητάμε. Υπερέχει η γυναίκα κατά πολύ. Και το άλλο είναι ότι η γυναίκα διαλέγει το σύντροφό της από την οσμή. Υπάρχουν οι φερομόνες, τέλος πάντων και οι αλωμόνες, που καταλαβαίνει ποιος άντρας θα της δώσει γόνο γερό. Καταλαβαίνει δηλαδή το ανοσοποιητικό σύστημα του άντρα. Και λέει με αυτόν, γιατί με αυτόν θα κάνω γερά παιδιά. Όχι βέβαια στα 38 και στα 40. Πιο νωρίς. Πώς μιλάμε τώρα. Η γυναίκα έχει δύο κέντρα της γλώσσας. Στο αριστερό και στο δεξί ημισφαίριο. Ο άντρας έχει ένα. Μόνο στο αριστερό. Η γυναίκα μιλάει έμεσα. Ο άντρας ευθεία. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Η γυναίκα έχει ασάφεια στο λόγο της. Γιατί τα υπόλοιπα... Μεταξύ των γυναικών δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, η μία καταλαβαίνει την άλλη τέλεια. Ασάφεια αυτό γιατί χρησιμοποιούν και τη γλώσσα, εξωγλωσσικά στοιχεία, είπαμε και τους μορφασμούς και τις όλα που τα χρησιμοποιούν, και επειδή η μία χρησιμοποιεί και καταλαβαίνει. Ο άντρας όμως, είπαμε ότι δεν μπορεί να πιάσει τη γλώσσα του σώματος. Πιάνει μόνο τα λόγια. Τα λόγια όμως έχουν κενό. Και χώρια το άλλο που η γυναίκα σε πηγαίνει από το ένα θέμα στο άλλο. Δεν μπορείς να βρεις άκρη. Και λες, αυτό τώρα από πού προέκυψε που λες. Και πρέπει να μπει ο άντρας στο μυαλό από εδώ, από εκεί για να το καταλάβει. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Η γυναίκα δηλαδή έχει πολυθεματολογία και μιλάει με έμεσο τρόπο. Ταξιδεύεις στο αυτοκίνητο και πηγαίνεις, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Και έγινε εκεί το, αυτά πώς το λένε, τα όλυμπους, τα πλάζα κτλ. Θα σου πει, θέλεις καφέ. Εσύ δεν θες. Δεν σταματάς. Θα σου πει παραλίγο. Γιατί δεν σταμάτησες. Δεν λέει θέλω καφέ. Η γυναίκα πάντοτε μιλάει με έμεσο τρόπο. Και θα πρέπει ο άντρας να τον ερμηνεύει αυτό τον έμεσο τρόπο, άμα θέλει να περνάει καλά. Κατευθείαν θα πει, α, να ξέρετε τώρα, μου το είπε έτσι, έμεσα. Μπορείς να κάνεις, ποτέ δεν θα σου πει η γυναίκα κάτι με ευθύ τρόπο. Ενώ ο άντρας μιλάει έτσι κουράτα.
Και στην εξομολόγηση.
Παντού, πάντα. Δεν είναι. Είναι τρόπος αυτός που μιλάει η γυναίκα. Έτσι μιλάει η γυναίκα. Και σας είπα ότι η γυναίκα στο Μεσολόβιο έχει σχεδόν διπλάσιους νευρώνες. Επεξεργάζεται τα μηνύματα με ταχύτερο ρυθμό. Ο άντρας δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Γι' αυτό θέλει την ευθεία απάντηση. Δεν μπορείς η γυναίκα για να άμα θέλει να συνονοηθεί με τον άντρα πρέπει να του πει να μείνει σε ένα θέμα και να πει τώρα θα συζητήσουμε αυτό. Αλλά μόνο αυτό. Ο άντρας δεν μπορεί να κάνει παραπάνω από ένα πράγμα τη φορά. Η γυναίκα μπορεί και να ακούει και να βλέπει. Τον έστειλε στον άντρα, με βαστάει τα αυγά, του φώναξες να δει κάτι, τα σπάσει τα αυγά. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα κουβαλήσει τα αυγά ή τον αυτό, αν του φωνάξει ο ένας ή ο άλλος. Έτσι. Η γυναίκα μπορεί να κάνει ένα πράγμα. Ο άντρας όμως δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Η γυναίκα μπορεί να κάνει και το ένα, μπορεί να κάνει και τα πολλά. Και συνήθως κάνει τα πολλά. Άλλο έχει 5 με 7 τόνους φωνής και ο άντρας έχει μόνο 3. Έτσι. Ο μόνος τρόπος να βγάλει η γυναίκα τα προβλήματα από το μυαλό της είναι να τα συνειδητοποιήσει μιλώντας τα. Η γυναίκα βγάζει τα προβλήματα από μέσα της μόνο μιλώντας. Ο άντρας, όχι μιλώντας. Δεν είναι γρίνα αυτό, αλλά όταν έχει προβλήματα, αν το εκλάβεις εσύ ως γρίνα, πες το γρίνα, αλλά δεν είναι γρίνα. Θέλει να βγάλει το πρόβλημα από μέσα, να του συνειδητοποιήσει το πρόβλημα. Δεν μπορεί να βρει τη λύση. Ο άντρας τι κάνει, κατευθείαν λέει, ας πούμε, περπατούσα η γυναίκα και της έφυγε το τακούνι. Πάει, α, έχασε το τακούνι. Και της λέει ο άντρας, ας πούμε, αφού πήγες εκεί, γιατί φορούσες τακούνι. Ας έβαζε, ας πούμε, κατευθείαν να πει τη λύση. Μα η γυναίκα δεν θέλει τη λύση. Την ξέρει και εκείνη τη λύση. Δεν χαζεί, πιο έξυπνη είναι από εμάς. Την ξέρει τη λύση. Αλλά θέλει να το πει γιατί αυτό την πείραξε. Και θέλει να μιλήσει. Η γυναίκα θα πει 20.000 λέξεις με νοήματα μαζί την ημέρα. Ο άντρας θα πει 7. Εδώ είναι το πρόβλημα. Το 78% των διαζυγίων, το 78% των εργαζόμενων γυναικών το διαζύγιο, όχι το 78, το 70-75 τέλος πάντων, και το 98% των μη εργαζόμενων γυναικών το διαζύγιο οφείλεται σε αυτό. Γιατί δεν θέλουν να ακούσουν τις γυναίκες τους, οι άντρες. Είναι μεγάλο το ποσοστό. Δεν θέλουν να ακούσουν. 20.000. Αν έχεις καμιά δασκάλα, τη γλίτωσες. Θα γυρίσει, θα έχει πει καμιά δεκαριά, 15.000 λέξεις στο σχολείο. Άρα εσύ είσαι υποχρεωμένος να ακούσεις τις υπόλοιπες 10. Τώρα αυτές πού θα είναι, στο φαΐ, στο απόδειπνο το βράδυ δηλαδή. Πρέπει να ακούσεις 10.000 λέξεις και να μην μιλήσεις. Ο άντρας αυτό πρέπει να κάνει. Να μην μιλήσει. Γιατί ο άντρας με το που θα μιλήσει θα δώσει τη λύση κατευθείαν. Όχι, θα δώσει τη λύση. Μα δεν θέλει η γυναίκα τη λύση. Δεν σου είπε ότι θέλει λύση. Εκείνη θέλει να την ακούσεις. Την ξέρει τη λύση. Αλλά πρέπει να την ακούσεις. Έτσι. Αυτό είναι το αυτό. Για τη γυναίκα το τηλέφωνο είναι ένα εργαλείο σχέσεων. Ο άντρας θέλει, ενδιαφέρεται για τη χρησιμότητα των πραγμάτων. Θα δει ένα εργαλείο, θα δει ένα αυτοκίνητο. Η γυναίκα ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους, για τις σχέσεις. Πάνε με τη φίλη της, ας πούμε, βγαίνουν μαζί να πάνε να ψωνίσουν κάτι. Άμα θες να χωρίσεις, πρέπει να πας μαζί για ψώνια με τη γυναίκα σου. Είναι το πρώτο πράγμα που χωρίζεις. Δεν τον μπορεί να το κάνει αυτό ο άντρας. Αυτό που έχετε να κάνετε να πηγαίνετε με τη γυναίκα σας, αλλά να μένετε έξω από το μαγαζί. Πιέστε εσείς το καφεδάκι σας και πείτε, όταν τελειώσεις, έλα, πάμε στο σπίτι. Μαζί με το μαγαζί, να τη βλέπετε να κατεβάζει τις βιτρίνες. Να σε ρωτάει τη γνώμη σου, να σε ρωτάει το ένα και να μην παίρνει τίποτε να φεύγετε, να πάτε στο ένα μαγαζί. Εγώ θυμάμαι πόσο με τυρανούσε η μάνα μου για να αγοράσω, ας πούμε, ένα σακάκι. Είναι φοβερό. Λοιπόν, δεν πρέπει να πηγαίνετε με τα ψώνια με τις γυναίκες μαζί. Θα πηγαίνουνε, αν δεν θα πάτε, δεν θα πηγαίνετε μαζί με τα μαγαζιά. Δεν το σηκώνουνε πολλοί άντρες αυτό. Δεν το μπορούν. Έτσι. Οι γυναίκες σκέφτονται φωναχτά. Και όταν έχει στρες και άγχος, η γυναίκα θα το πει, είπαμε, γιατί ξεφορτώνεται με την ομιλία. Ο άντρας αντίθετα, όταν έχει στρες και άγχος, δεν μιλάει σε κανένα, δεν έχει τίποτε. Και μην του μιλάτε, του παιδιού. Αφήστε τον, τότε είναι που ενεργοποιεί τις ικανότητες για να βρει τη λύση. Ο άντρας θα μιλήσει σε κάποιον μόνο και μόνο αν ξέρει ότι θα του δώσει καλύτερη λύση από αυτή που έχει βρει. Αλλιώς δεν μιλάει. Πολλές φορές το βλέπετε τον άντρα και του πεις, το ρωτάει, μα τι έχεις. Δεν πρόκειται να μιλήσει. Είναι οι ορμόνες του τέτοιες που δεν μιλάει. Το σκέφτεται το εσωτερικό και γεννάει λύση. Η γυναίκα δεν το κάνει αυτό. Η γυναίκα πρέπει να το βγάλει, είπαμε. Έτσι. Το βλέπετε, έχετε αγοράκια, πήγανε σε ένα πάρτι και το ρωτάτε, ας πούμε. Πώς πέρασες το πάρτι? Καλά, θα σου πει το αγοράκι. Άρα έχετε ένα κοριτσάκι, θα σου αναλύσει. Και εκείνος και ήρθε και πότε. Το αγόρι θα σου πει καλά, ένα καλά και τέρμα, αυτό είναι. Έτσι, είπαμε για την πολλαπλή θεματολογία, μπορεί να πάει στο ένα, να πάει στο άλλο. Δεν κυνηγάει την ουσία, έτσι. Αν σας μιλάει μια γυναίκα πολύ, σημαίνει ότι σε συμπαθεί. Αν δεν σου μιλά, την έχεις άσχημα. Προσέξτε τώρα. Πάρα πολλά ζευγάρια, γιατί και εμένα μου φαινόταν παράξενο αυτό, από φίλους μας, ας πούμε. Γινότανε κάτι, μια προστριβή, μια εβδομάδα να μιλήσει πάτερ ή μια, να κοιμηθούν στον καναπέ, ξέρω εγώ, χώρια, και να μην μιλάνε. Αυτό είναι αδιανόητο. Παντρευτήκαμε, ας πούμε, για να πάμε στο, για να κερδίσουμε τον παράδεισο. Ακοινώνητη μεταξύ μας θα πάμε να κοινωνήσουμε στον παράδεισο. Η γυναίκα όμως το επιβάλλει αυτό, γιατί συνήθως έτσι ξεκινάει. Είναι η τιμωρία της σιωπής. Είναι το όπλο. Επειδή θέλει να μιλήσει, επιβάλλει την τιμωρία, ας πούμε, της σιωπής. Ο άντρας περνάνε κάπου, για να το καταλάβει αυτό ότι η γυναίκα δεν του μιλάει, ας πούμε, εκεί άμα κάνει, θα περάσουν, γιατί είπαμε είναι λίγο... θα περάσουν περίπου στα 9 λεπτά. Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής του. Όταν αρχίζει, μετά από 9 λεπτά, συνειδητοποιεί ότι η γυναίκα τέρμα του έχει επιβάλει την τιμωρία της σιωπής. Και τότε αρχίζουν τα προβλήματα. Έτσι. Στην ικανότητα τώρα που υπερτερεί ο άντρας, αν θέλετε, ας πούμε, να περάσετε καλά με τις γυναίκες σας, ό,τι θέλετε, το σχέδιο που θέλετε να επιτύχει, δώστε το, ας πούμε, σε χαρτί. Τρισδιάστατο. Δεν μπορεί να το πιάσει η γυναίκα το τρισδιάστατο. Ελάχιστοι είναι που το πιάνουν. Έτσι. Οπότε θα σου πει, επειδή δεν το καταλαβαίνει, θα σου πει εντάξει. Δεν θα δώσεις ποτέ σε ταξίδι να σου διαβάσει η γυναίκα οδικό χάρτη. Δεν θα το δώσεις αυτό. Και επειδή είπαμε και για την όραση να θυμηθούμε, και δεν θα κάνετε παρατηρήσεις εσείς οι γυναίκες όταν οδηγεί ο άντρας. Ο άντρας έχει καταπληκτικές ικανότητες, εσείς φοβάστε. Ο άντρας μπορεί να βρέχει και να μην βάλει τους υαλοκαθαριστήρες και η γυναίκα με την πρώτη σταγόνα βάζει τους υαλοκαθαριστήρες. Με την πρώτη σταγόνα. Ο άντρας μπορεί να βρέχει και να μην τις βάλει, γιατί βλέπει. Έχει καταπληκτικές χωρικές ικανότητες. Και μην κάνετε παρατήρηση ποτέ για το οδήγημα του άντρα σας. Γίνεται τούρμπο. Έτσι. Γιατί έχει ικανότητα. Δείξτε του εμπιστοσύνη. Και αυτό που έχετε να λέτε είναι, σου έχω εμπιστοσύνη, ξέρω ότι θα βρεις τη λύση. Θα τη βρει ο άντρας τη λύση, γιατί είναι γεννημένος για να βρίσκει τις λύσεις. Άρα δείχνουμε εμπιστοσύνη στον άντρα μας για να βρίσκει τις λύσεις. Έτσι. Δεν υπάρχει καμιά γυναίκα ελεγκτής κυκλοφορίας. Εναέριας κυκλοφορίας για τα αεροπλάνα. Και δυστυχώς, βλέπετε, είναι ελάχιστες οι γυναίκες που είναι, μπορεί και αυτές που είναι να έχουν τον αδρικό εγκέφαλο, που με ένα ποσοστό, διευθυντικά στελέχη. Τα είπαμε και τώρα καταλαβαίνετε γιατί. Γιατί η γυναίκα όταν θα πάει να κάτσει σε ένα συμβούλιο, θα θέσει πάρα πολλά θέματα. Δεν μπορεί ο άντρας. Αν είναι γυναίκες, ναι. Αλλά αν έχει στο συμβούλιο ο άντρας, δεν μπορεί να τα πιάσει. Και δεν τις αφήνουν βασικά να είναι διευθύντρες. Όχι λόγω ικανότητας. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Ικανότητα. Αν η γυναίκα έχει χωρικές ικανότητες, είναι καλύτερη από τον άντρα. Είπαμε, επεξεργάζεται τα μηνύματα πολύ καλύτερα από ότι ο άντρας. Οι γυναίκες με το που θα κάνουν μια παρέα, κατευθείαν θα μάθουν όλα τα ονόματα. Οι άντρες με το που θα κάνουν μια παρέα θα δουν πού είναι ικανός, σε ποιο παιχνίδι είναι ικανός, σε τι είναι ικανός. Δεν μαθαίνουν τα ονόματα. Έτσι. Και το χάδι. Η γυναίκα θέλει το χάδι, αλλά και ο άντρας το θέλει το χάδι. Εκείνο που δεν θέλει η γυναίκα είναι τις άγαρμπες κινήσεις. Και όταν είναι θυμωμένη, μη την ακουμπάς. Όταν σου πει η γυναίκα μη την ακουμπάς, μη την ακουμπάς. Δεν το ανέχεται το κούμπιμα. Έτσι.
Οι γυναίκες που έχουν χωρικές ικανότητες έχουν όλες τις τεστοστερόνη και την υποφιλία.
Σωστό. Ναι.
Εγώ δεν είχα ποτέ πρόβλημα με το παρκάρισμα. Βλέπετε να έχω την
Κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Την ικανότητα του παρκαρίσματός σου και τις χωρικές σου ικανότητες θα πρέπει να τις εξετάσουμε πολύ διαφορετικά. Δεν σημαίνει ότι είσαι ευέλικτη ή παρκάρισες με την πρώτη. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν την ικανότητα, αλλιώς δεν θα οδηγούσε καμιά. Δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι υπολείπονται και κάποιες αυτές που δεν μπορούν να παρκάρουν, ας πούμε, υπολείπονται κατά πολύ. Η ευφυΐα, ας πούμε, στην ίδια ωριμότητα δεν είμαστε όλοι. Υπάρχει ένα ποσοστό, δηλαδή αυτοί που είμαστε κανονικά, ας πούμε, στην νοητική μας ηλικία και στα χρονικά, το έδειξα την άλλη τη φορά, ας πούμε, τα παιδιά, μπαίνουν σε μια τάξη, ας πούμε, στην Τετάρτη Δημοτικού, μόνο το 30% των παιδιών στην Τετάρτη Δημοτική συμπίπτει η ηλικία τους, η νοητική ηλικία, με την χρονολογική ηλικία. Και το 40 με 45% υπολείπονται μέχρι και δύο χρόνια. Προς τα κάτω, ναι. Και είναι και κάποιοι που είναι προς τα πάνω. Δεν σημαίνει ότι όλοι είμαστε στην ηλικία μας, ας πούμε στην χρονολογική και στην νοητική μας ηλικία. Ή ότι έχουμε όλοι τις ίδιες ικανότητες. Άλλος μπορεί να παρκάρει με λίγο μεγαλύτερη δυσκολία. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι παρκάρεις με την ίδια ικανότητα και με την ίδια ευκαιρία που παρκάρει ένας άντρας. Ο άντρας το κάνει μια φσουτ, μπήκε. Εσύ μπορείς να μπεις και να βγεις 10 φορές. Δεν σημαίνει ότι δεν θα παρκάρεις. Θα παρκάρεις. Αλλά δεν έχεις την ίδια ικανότητα που έχει ένας άντρας. Μην προσπαθείς να. Και πάντοτε υπάρχει. Ορίστε.
Έχουμε δει και άντρες μαθαίνουν και να.
Είπαμε. Είπαμε. Και πάντοτε θα πρέπει να ξέρετε, κοιτάξτε να δείτε. Αυτά που λέμε είναι αυτά που ισχύουν, γιατί έχουμε δει άντρες. Έτσι. Να σας πω κάτι, ότι όλοι όσοι είμαστε εδώ, άμα πάμε να κάνουμε μια υψηλής ευκρίνειας μαγνητική τομογραφία, μια πέτα, ας πούμε, fMRI ή λειτουργική, τέλος πάντων, μια υψηλής ευκρίνειας μαγνητική τομογραφία, ξέρετε πόσοι από εμάς θα βγούμε φυσιολογική εγκεφαλής μας. Ούτε σε όλο τον πλανήτη ένας μικρός πονοκέφαλος, ξέρετε τι μπορεί να σημαίνει. Λέμε έχω πονοκέφαλο και πήρα ένα, ξέρετε. Δεν ξέρετε. Νομίζουμε ότι είναι ένας πονοκέφαλος και ένα πονοκέφαλος. Δεν ξέρεις όμως μέσα στο κεφάλι τι γίνεται. Ούτε το 10% δεν θα βγει φυσιολογικό.
Τι είναι το φυσιολογικό?
Άλλαντε. Εδώ το φυσιολογικό, παραδείγματος χάρη, χωρίς αλλοιώσεις. Έτσι.
Αλλοιώσεις ως προς τι?
Στη θεά ουσία, να έχεις αλλοιώσεις. Υπάρχουν, άμα κάνεις μια μαγνητική τομογραφία, λέει αλλοιώσεις όπως πας και βγάζεις το γόνατο, σου λέει έχει αλλοιώσεις, έχει εδώ, έχει αυτό εδώ. Μπορεί να γίνει οποιοδήποτε μια αλλοίωση, ας πούμε, έτσι. Για τον ΑΒ λόγο, δεν ξέρω εγώ, χιλιάδες αιτίες. Αλλά τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ούτε το 10% των εγκεφάλων είναι με τα πρότυπα που θέτουν, ας πούμε, οι νευροεπιστήμες, φυσιολογικό. Ούτε το 10%. Άρα, δηλαδή, δεν ξέρω εγώ αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, που λέτε ένας άντρας, δεν ξέρω εγώ, μπορεί να έχει πάθει ένα μικρό κεφαλικό, μπορεί να έχει διαταραχθεί για τον ΑΒ λόγο η όρασή του, μπορεί να έχει κάτι. Δεν ξέρω στην ικανότητα να μπορέσω να τον κρίνω. Η ικανότητα όμως η χωρική την έχει. Όπως και η γυναίκα έχει άλλες ικανότητες. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Μην πηγαίνουμε έτσι τώρα.
Εξάρτητα, νομίζω ότι ό,τι κάνεις πάρα πολύ συχνά, συχνότερα δηλαδή, σου γίνεται και πιο οικείο. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι άντρας ή γυναίκα. Δηλαδή, αν κάποιος είναι επαγγελματίας οδηγός, σαφέστατα μπορεί να έχει πιο καλή οδική συμπεριφορά από κάποιον που περιστασιακά οδηγεί.
Αυτό ισχύει. Ισχύει γιατί το μνημονικό ίχνος που, δηλαδή κάθε φορά που γίνεται κάτι και το επαναλαμβάνουμε, αυτό μετά γι' αυτό γίνεται και αυτοματοποιείται. Έτσι. Κάθε φορά η επανάληψη, που λέγανε οι αρχαίοι, είναι μήτρη μαθήσεως, η επανάληψη έχει αυτό το πράγμα. Και βέβαια αυτό είναι χημική διεργασία, εν πάση περιπτώσει, αλλά γίνεται, ας πούμε, έτσι στην, στη σύναψη εκεί, στο χάσμα, ας πούμε, που βγαίνουν οι νευροδιαβιβαστές, αυτή ακριβώς εκεί γίνεται αυτόματα. Ξέρει ότι όταν θα το κάνει αυτό, εκρίνει άλλου είδους ποσότητα, ας πούμε, νευροδιαβαστή. Γίνεται πιο αυτόματα από έναν άλλον που θα το κάνει. Στην νευροεπιστήμη υπάρχει ό,τι έχεις χρησιμοποιήσει, το αλλιώς θα το χάσεις. Εσείς τι θυμάστε από τα γυμνασιακά σας χρόνια? Άμα σας πω, ας πούμε, πώς βρίσκεται ο νιωστός όρος της αριθμητικής προόδου που το κάναμε όλοι τότε, ποιος το θυμάται? Κανείς το θυμάται. Έτσι, το χάσαμε. Δεν χάθηκε εντελώς, υπάρχει, άμα θα πάμε στη μνήμη, θα πάμε να το ξαναφέρουμε. Αλλά αυτό που χρησιμοποιείς, το έχεις σε πρώτη φάση, γυμνάζεις την ικανότητά σου. Η ικανότητα με τη δεξιότητα, και αυτό έχει μια διαφορά, έτσι. Είναι άλλο ικανότητα, άλλο είναι δεξιότητα. Αλλά ισχύει όμως αυτό, ναι. Έτσι, αυτό που χρησιμοποιώ, το κάνω. Το έχω, δηλαδή, σε μεγαλύτερη ετοιμότητα.
Με ακούτε? Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση πάνω σε όλα αυτά που είπατε. Για τη διαφορετικότητα των δύο φύλων. Το γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι, μάλλον το έχουμε συνειδητοποιήσει λίγο πολύ όλοι ότι είμαστε διαφορετικοί. Αλλά τι γίνεται όταν οι δύο διαφορετικοί ερωτεύονται και τι γίνεται σε αντίθετη περίπτωση όταν χωρίζουν? Έχουμε δηλαδή δει πολλούς άντρες να έχουν καταστραφεί για μια γυναίκα, ενώ μια γυναίκα μετά από ένα χωρισμό ή μετά από μια συναισθηματική απόρριψη ξανά προς τη δόξα τραβά.
Κοιτάξτε να δείτε. Στο ημερήσιο στρες, ο άντρας είναι καλύτερος από τη γυναίκα. Στο χρόνιο στρες, ο άντρας είναι πιο αδύναμος από τη γυναίκα. Γιατί παράγει στον οργανισμό του μια νευροτοξίνη, η οποία τον... τέλος πάντων. Αλλά η γυναίκα όμως έχει μηχανισμό στον οποίο να αντιπαρέρχεται. Είναι καλύτερη η γυναίκα δηλαδή στο μακροχρόνιο. Μπορεί να δώσει, να φύγει. Ναι. Στο μακροχρόνιο... Έτσι, στο μακροχρόνιο η γυναίκα έχει καλύτερες αντοχές από ό,τι έχει ο άντρας. Γι' αυτό και στη σημερινή κρίση, ας πούμε, ένας άντρας χάσει τη δουλειά του, γιατί είπαμε, δεν το είπαμε, αλλά θα το λέγαμε, ας πούμε, το κυρίαρχο για τον άντρα είναι η δουλειά. Αν η δουλειά του είναι καλή, τότε και συναισθηματικά μπορεί να αποδώσει. Τα περισσότερα διαζύγια δεν είναι γιατί οι γυναίκες δεν παίρνουν από τον άντρα αυτό που μπορεί να τους δώσει, είναι γιατί δεν τις καλύπτει συναισθηματικά ο άντρας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά για να μπορέσει να είναι ο άντρας έτσι επιτυχημένος, πρέπει να είναι επιτυχημένος στη δουλειά του. Η γυναίκα δεν είναι ως κέντρο η δουλειά. Για τη γυναίκα ως κέντρο είναι η οικογένεια ή οι σχέσεις. Για τον άντρα είναι η δουλειά. Και αυτό είναι πολύ διαφορετικό και πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Πολύ. Στο στρες η γυναίκα ενεργοποιεί το λόγο, το βγάζει, ένας λόγος που το αντιμετωπίζει. Ενώ ο άντρας είπαμε ότι κλείνεται στον εαυτό του. Δεν μιλάει. Και αυτό έχει επιπτώσεις μετά. Αν δεν αντεπεξέλθει γρήγορα και του γίνει χρόνιο, τότε την πάτησε. Έτσι. Ο άντρας, ας πούμε, σε περίπτωση στρες, θα σου πει, άντε έλα να πάμε να παίξουμε ένα μπάσκετ, έλα να πάμε για ψάρεμα. Ε? Και προτιμάει την ανδροπαρέα, ας πούμε, από τη...
Πώς εξηγείτε, μπορείτε να προτιμάει...
Ερωτική είπατε, Γιατί κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι την απάντηση με αυτά που είπαμε μπορείτε να τη δώσετε. Σας είπα ότι ο άντρας θα μιλήσει μόνον όταν βρει την καλύτερη λύση. Και είπαμε ότι ο ανδρικός εγκέφαλος δίνει λύση. Ξέρει ότι η γυναίκα θέλει να συζητήσει, αλλά δεν δίνει λύσεις. Αυτός αν έχει πρόβλημα με τη δουλειά του ή οτιδήποτε, θα μπορεί να βρει λύση αν του πει ο άλλος, ξέρεις μωρέ, έχω ένα φίλο, να πάμε από εδώ, να πάμε από εκεί. Θα βρει μια λύση, προσπαθεί να βρει διέξοδο, γι' αυτό προτιμάει τον άντρα. Και επικοινωνεί καλύτερα.
Αν έτσι όμως και η γυναίκα θα προτιμούσε τις γυναικείες φιλίες και θα έχει λιγότερο ανάγκη την επαφή με τον άντρα.
Σε τι πράγμα?
Γιατί η γυναίκα δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο να προτιμά τις γυναικείες φιλίες και να...
Ποιος σας το είπε αυτό? Ποιος σας το είπε αυτό που λέτε, ένα λεπτό για να ακούτε, μην μιλάτε, για να μπορέσουμε να... Ποιος σας το είπε αυτό ότι δεν, η γυναίκα δεν προτιμάει. Η γυναίκα, δεν βλέπετε εσείς πόσες φορές πάτε οι γυναίκες έξω μεταξύ σας γυναίκες και παίρνετε τηλέφωνο.
Βλέπω ας πούμε ότι πιο εύκολα θυσιάζουν μια γυναική αφιλία για χάρη ενός έρωτα από ότι ο άντρας θυσιάζει μια...
Α, εσύ το πας τώρα στη... Εσύ το έχεις προσεγγίσει αποκλειστικά στον έρωτα. Δεν ήταν η προσέγγιση αυτή, αλλά άμα ξαναπέστε ότι η γυναίκα θυσιάζει πιο εύκολα.
Η γυναική αφιλία για χάρη του έρωτα, τώρα ο άντρας την ανδρική φιλία για χάρη μιας γυναίκας.
Όχι, δεν ισχύει αυτό. Ξέρετε πόσες μητέρες με 4 παιδιά έχουν εγκαταλείψει τα παιδιά τους χάρη ενός άλλου άντρα. Για χάρη ενός άλλου άντρα. Ο άντρας πιο δύσκολα εγκαταλείπει τα παιδιά του. Πολύ δύσκολα θα τα εγκαταλείψει. Μπορεί να κάνει, ας πούμε, τη τσιλιμπουρδιά, αλλά θα γυρίσει. Η γυναίκα μου θα την κάνει δύσκολα γυρίζει.
Μήπως έχουν ανάγκη οι άντρες την ταύτιση με άτομα του ίδιου φιλού.
Όχι. Όχι, όχι, όχι. Απλούστατα, το να ξέρεις πού θα πας να ακουμπήσεις όταν είσαι φορτισμένος, αυτό δεν είναι ότι έχεις ανάγκη. Η συντροφικότητα είναι άλλο πράγμα. Και να δώσω λύση σε ένα πρόβλημα είναι άλλο πράγμα. Μην τα μπερδεύουμε αυτά. Και ο έρωτας και η συντροφικότητα είναι άλλο πράγμα. Η λύση στη δουλειά μου είναι άλλο πράγμα. Και ο άντρας επειδή κάνει ένα πράγμα τη φορά. Δεν μπορεί να τα κάνει και τα δύο. Η γυναίκα μπορεί να τα κάνει συγχρόνως αυτά. Θα πρέπει ο άντρας να κάνει περισσότερα κομπλιμέντα στη γυναίκα και να την προσέχει. Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ βασικό. Έτσι, γιατί ξέρουμε ότι δεν προσέχουμε. Επομένως, καλό είναι να ψάχνουμε να βρίσκουμε κάτι το θετικό και να τις το τονίζουμε της γυναίκας, γιατί η γυναίκα το θέλει αυτό. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να καλύψουμε το συναισθηματικό τομέα στον οποίο υστερούμε εμείς οι άντρες. Πρέπει δηλαδή να κάνουμε... τώρα δεν θα το κάνουμε. Αυτό είναι προσωπικό του κάθε μιανού. Εγώ λέω ότι πρέπει να κάνουμε. Αν πάμε στο φαγητό, ας πούμε, να κάτσουμε στο τραπέζι και να πούμε, άρε παιδί μου, σήμερα πολύ ωραία το μαγείρεψες, ρε γυναίκα, βγιά στα χέρια σου. Δεν είναι τίποτε να μην δεν το πούμε. Αλλά όχι να πας να κάτσεις και να πεις, λείπει λίγο αλάτι. Ή, ξέρω εγώ, σου φύγε το βούτυρο ή το λάδι, άμα έχεις και μια τέτοια... ικανότητα κάποιοι που είναι και σεφ, ας πούμε. Πες τι ωραία που το μαγείρεψες. Και αν είναι και η φασολάδα καμένη, πες πάλι τι ωραία που το μαγείρεψες. Φάτο και μην πεις τίποτε. Λέει ο γέροντας Εμιλιανός αυτό. Θα πρέπει να ευλογούμε ο ένας τον άλλο. Θάνατος, λέει, είναι στην ψυχή σου άμα κάνεις. Ο άλλος έχει θυσιαστεί να σου μαγειρέψει ή ξέρω εγώ να καθαρίσει και εσύ να πας να πεις το ανάποδο, να μην ακούσει κάτι από ευγνωμοσύνη, από... είναι θάνατος, λέει, στην ψυχή σου. Έτσι, αυτό θα πρέπει να το ξέρουμε εμείς οι άντρες, ας πούμε, και πρέπει να λέμε στις γυναίκες μας πάντοτε τα κοπλιμέντα τους. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε μαζί, ξέρουμε τώρα πέντε πράγματα, δεν πρέπει να πηγαίνουμε μαζί τους για ψώνια, να πηγαίνουμε μαζί τους για ψώνια, αλλά έξω από τα μαγαζιά, όχι να μην πηγαίνουμε. Εντάξει. Δεν θα αφήνουμε τις γυναίκες μας να οδηγάνε το βράδυ. Τη μέρα τις αφήνουμε. Αλλά το βράδυ για να την προστατέψουμε, για να τις έχουμε. Γιατί φοβόμαστε, μην τη χάσουμε. Δεν θα τις πεις, ας πούμε, πάντοτε με λόγια ελπίδας και ποτέ δεν θα το κατακρίνεις. Δεν θα πεις, ρε γυναίκα, άσε να οδηγήσω εγώ τώρα το βράδυ, ας πούμε, γιατί εσύ δεν τα καταφέρνεις να τυφλωθείς. Θα πεις με λόγια ελπίδας, ας πούμε, έτσι. Και ποια είναι η ελπίδα, να την πλησιάσουμε, ε?
Με ποιο τρόπο.
Εσείς τι λέτε, δεν θα βρείτε ένα τρόπο. Εγώ έχω να τον πω.
Μην κουράζεσαι.
Τι με κουράζει.
Στη γυναίκα.
Α, να μην κουραστείς. Ναι. Ωραία. Έτσι. Εγώ θα της έλεγα, ας πούμε, κάτσε ρε γυναίκα δίπλα και ξέρεις πόσο, ας πούμε, με ξεκουράζει το αυτό. Βάλε εδώ, γιατί όταν οδηγάς δεν θα μπορείς να μου χαδεύεις, ας πούμε, εδώ το σβέρκο. Κάτσε από εκεί πέρα για να με χαδεύεις το σβέρκο και εγώ να πηγαίνω, ας πούμε, να το απολαμβάνω. Να έχω και την οδήγηση που την απολαμβάνω, θα πούμε την αλήθεια. Γιατί την απολαμβάνω, αλλά θα έχω και σένα, ας πούμε, που θα με χαδεύεις και θα τα απολαμβάνω. Και έτσι θα πάμε, ας πούμε, Και μπορεί να τη πει κιόλα, άμα το ξέρει αυτό, επειδή υπάρχει κίνδυνο να σου πετάξει κανεί τα φώτα, α πούμε, και δεν την έχετε αυτή την ικανότητα. Άσε μη σε χάσω και σε χρειάζομαι. Τελείωσε. Γιατί τη χρειαζόμαστε τη γυναίκα, όπω και η γυναίκα χρειάζεται τον άντρα.
Να κάνω μια ερώτηση. Θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο αυτές οι ικανότητες που έχει μια γυναίκα και οι ικανότητες που έχει ένας άντρας στη μεταξύ του σχέση να πάρει κάτι ο ένας από τον άλλο?
Να πάρει. Μαθαίνουμε, βέβαια μαθαίνει ο άνθρωπος.
Είμαστε πολύ σύνθετες.
Μαθαίνει ο άνθρωπος. Είπαμε, ο εγκέφαλος είναι η ιδιότητά του να μαθαίνει. Το χαρακτηριστικό δηλαδή που υπάρχει ο εγκέφαλος, για δύο πράγματα υπάρχει ο εγκέφαλος. Είναι για να δέχεται τα ερεθίσματα, να τα επεξεργάζεται και να είναι η αντίδρασή του όσο πιο γρήγορη γίνεται και πιο αποτελεσματική η αντίδραση. Και γι' αυτό μαθαίνει.
Και μέχρι ποιο βαθμό μπορεί να γίνει αυτή η ανταλλαγή στοιχείων?
Ανταλλαγή, να κοίταξε. Αυτό είναι και το λάθος που γίνεται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Εσείς ξέρετε τώρα τι μπορεί να κάνει ο ένας και τι δεν μπορεί να κάνει ο άλλος. Και θα τα ανακεφαλώσουμε έτσι για να μην φύγουμε χωρίς αυτό. Αυτό τι σημαίνει? Μπορώ να βελτιωθώ, αλλά ποτέ δεν πρόκειται να φτάσω στην ικανότητα του άλλου. Δηλαδή, στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα, βλέπετε ότι τα παιδιά τα κάνουμε φροντιστήριο. Δεν κοιτάμε να δυναμώσουμε τα δυνατά σημεία. Κοιτάμε να δυναμώσουμε τα αδύνατα. Αλλά τα αδύνατα θα φτάσουν μέχρι ενός σημείου. Δεν μπορεί να φτάσει παραπάνω. Έτσι λοιπόν, δηλαδή, μαθαίνουμε, αλλά δεν θα σας φτάσουν. Αλλά θα γίνουμε τουλάχιστον λίγο πιο γλυκείς για να είμαστε πιο υποφερτοί απέναντί σας. Καταλάβατε. Αλλά δεν θα φτάσουμε ποτέ όμως εμείς να έχουμε την οξυδέρκεια, την αυτή που έχετε εσείς στον ήχο, ούτε την όραση εγώ, όσο και να εκπαιδευτώ, δεν θα μπορέσω ποτέ να έχω 180 μοίρες, ας πούμε, που έχετε εσείς. Δεν θα μπορέσω.
Το είπαμε την έννοια ότι, ας πούμε, η γυναίκα είναι πολύ σύνθετη, σκέφτεται, το τραβάει από όλες τις μεριές. Ο άντρας είναι λίγο πιο απλός στη σκέψη του, απλοϊκός. 1, 2, 3, αυτό. Οπότε αυτό βοηθάει τη γυναίκα στο να μην το χάνει το νόημα, ναι, κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Απ' την άλλη όμως, η γυναίκα μπορεί να μάθει σε έναν άντρα, ας πούμε, το, όπως είπατε και εσείς, ας πούμε, να συναισθάνεται ορισμένα πράγματα. Που είναι λεπτομέρειες, βέβαια.
Αυτό σας λέω, αυτό μπορεί να το μάθει.
Ναι, δεν μιλάμε να έχω τον αντρικό εγκέφαλο ή ο άντρας να έχει το γυναικείο.
Ναι, αυτό είπαμε, μπορεί να το μάθει. Γι' αυτό το κάνουμε τώρα εδώ. Αυτό εδώ γίνεται για να μπορέσει να έρθουμε, ας πούμε, πιο κοντά. Γι' αυτό το κάνουμε. Που σημαίνει ότι έχοντας αυτά υπόψη, μαθαίνουμε και καταλαβαίνουμε τον άλλον. Και αφού τον καταλαβαίνουμε τον άλλον, μπορούμε να του συμπεριφερθούμε ανάλογα. Ή να τον ανεχθούμε τον άλλον. Ενώ πιο μπροστά θα έλεγα, όχι μωρέ, τι μας λέει. Όχι, τώρα θα κάτσω. Θα κάτσω γιατί ξέρω ότι έχει να πει, ας πούμε, είπε τις 10.000 με στη δουλειά της. Θα κάτσω να ακούσω άλλες 10.000. Θα κάτσω. Θα κάτσω να την ακούσω. Ή θα τον ακούσω. Ναι.
Μια ερώτηση, έχω μια πορεία, Στέλιο μου. Όσο αφορά τη φιλοσοφική σκέψη, την υπαρξιακή αναζήτηση, την πνευματική αναφορά, υπάρχει μια διάκριση σε αυτό? Γιατί σπάνια προσωπικά είδα γυναίκα να έχει φιλοσοφική σκέψη ή να έχει μια αναζήτηση πνευματική, θεολογική, κυρίως είναι με τα πρακτικά. Με τα υγιεινά, μου φαίνεται. Συμβαίνει αυτό, υπάρχει μια ερμηνεία ή κάνω λάθος?
Έχω γράψει.
Μοιάζει σαν ανέκδοτο γυναίκα φιλοσοφή.
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Η νοημοσύνη είναι...
Συγχώρεσέ με. Ναι. Δηλαδή στην εξομολόγηση θα δεις άντρα να ζητεί σχέση με τον Θεό. Γυναίκα θα σου πει για τα παιδιά της, θα σου πει τα προβλήματα, τα ψυχολογικά της. Σπάνια θα μπει σε αυτή τη δικασία ή δεν το έχω αντιληφθεί?
Είπαμε, η γυναίκα αυτό που της αρέσει είναι οι σχέσεις, το πρόσωπο. Έτσι δεν είπαμε? Αφού της αρέσουν τις σχέσεις με τα πρόσωπα, γι' αυτό πάει. Και ποια είναι τα πρόσωπα που έχει η γυναίκα? Και είπαμε, πρωτίστως είναι η οικογένειά της. Αυτό δεν είπαμε? Άρα δηλαδή, όταν πηγαίνει στον πνευματικό, γι' αυτά θα συζητήσει. Η σχέση της με τον Θεό δεν της δημιουργεί πρόβλημα. Αυτό που της δημιουργεί πρόβλημα είναι η σχέση με τον περίγυρό της. Ο άντρας δεν το έχει αυτό. Ο άντρας έχει, είπαμε, τη δουλειά και επομένως του είναι πολύ πιο εύκολο, επειδή έχει ένα πράγμα, να αναζητήσει το Θεό. Όχι ότι δεν το έχει και η γυναίκα. Κοιτάξτε, να σας πω και κάτι τώρα, γιατί αυτό έχει να κάνει με την ευφυΐα. Η ευφυΐα είναι πολλών ειδών, εν πάση περιπτώσει η μεταφυσική ευφυΐα. Είναι η λογικομαθηματική, είναι η ενδοπροσωπική, η διαπροσωπική, αυτά είναι πολλές. Αλλά η μεταφυσική ευφυΐα δεν αναπτύσσεται στη μικρή ηλικία. Αναπτύσσεται συνήθως μετά τα 16. Αλλά έλα όμως που υπάρχουν άνθρωποι και μπορεί η κοπέλα να είναι σε αυτούς μέσα ή οποιοδήποτε να είναι σε αυτούς, που αν δεν έχουν μπει μέχρι τα 16 τους στο στάδιο της αφαιρετικής σκέψης, αυτή την ευφυΐα δεν μπαίνουν ποτέ. Και γι' αυτό είναι υπεύθυνοι είμαστε και εμείς οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι γονείς. Να τα οδηγήσουμε τα παιδιά μας να μπουν στο στάδιο της αφαιρετικής σκέψης. Δεν ξέρω δηλαδή αν έχει την ικανότητα να το κάνει αυτό.
Της φιλοσοφικής σκέψης.
Ναι, δομικά. Η μεταφυσική φιλοσοφία είναι μεταφυσική σκέψη, έτσι. Και ιδιαίτερα η θεολογία. Άρα, αφού το παιδί δεν μπορεί να μπει μετά τα 16 και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν μπαίνουν, δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί για την καθημερινότητα αυτό δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι κάτι απαραίτητο, δεν συζητάμε, ελάχιστα. Βλέπετε, είναι κάποιοι χαρισματικοί να συζητάνε για το Θεό, για το πώς θα είναι μεταθάνατο, ας πούμε, η ζωή. Και ότι... Όχι μόνο για το Θεό, έτσι, γιατί μεταθάνα έχουν τέτοιες μεταφυσικές αναζητήσεις. Δεν το έχουν όλοι.
Θα ρωτήσουμε...
Ναι.
Αρκετά προβλήματα, ότι ο άντρας συμβαίνει κάτι το στρεσάρι, αρκετά διαφορετικά τη γυναίκα. Δηλαδή, μπορεί να πάει...
Αυτό πάντοτε ισχύει, γιατί αν ήσασταν από την αρχή εδώ, είπαμε ότι υπάρχει ένα 10% των γυναικών που έχει ανδρικό εγκέφαλο και ένα 15% των ανδρών που έχει γυναικείο εγκέφαλο. Έτσι. Οπότε μπορεί να είναι μέσα σε αυτό το ποσοστό αν κάποιος ενεργεί έτσι. Αλλά συνήθως όμως ο άντρας κλείνεται στον εαυτό του. Αυτό είναι. Ναι.
Για το προηγούμενο που λέγατε για το μεταφυσικό και τελικά... ήθελα να ρωτήσω, γιατί στην Εκκλησία βλέπουμε τα 3/4 να είναι γυναίκες και το 1/4 να είναι άντρες? Εφόσον οι γυναίκες τόσο πολύ δεν ενδιαφέρονται για το Θεό και τα λοιπά.
Όχι, πρέπει. Δεν είπαμε αυτό. Δεν κατώ,
με άλλο τρόπο ενδιαφέρονται.
Όχι, δεν... Προσέξτε, πρέπει να εκπέμπουμε στην ίδια συχνότητα για να... Αν κατάλαβα καλά την ερώτηση του Πάτερ, πιστεύω ότι το μεταφυσικό δεν έχει αν ενδιαφέρεται για το Θεό. Για το Θεό ενδιαφερόμαστε όλοι, αλλά μπορεί να ενδιαφέρεσαι
με άλλο
τρόπο. Δηλαδή μπορεί να ενδιαφέρεσαι από φόβο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η γυναίκα που έρχεται στην εκκλησία έχει τον προβληματισμό πώς θα είναι, αν κατάλαβα καλά δεν ξέρω, ας πούμε, πώς θα είναι οι ψυχές, πώς θα είναι ο παράδεισος, αυτό είναι η μεταφυσική σκέψη, ας πούμε. Δεν είναι, καταλάβατε τι θέλω να πω. Η γυναίκα εκεί μπορεί να πάει γιατί έχει μάθει, μπορεί να πηγαίνει και από συνήθεια. Μπορεί να πηγαίνει και από φόβο. Επειδή είπε, μη τυχόν δεν πάει στον παράδεισο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει μεταφυσική αναζήτηση μέσα στην εκκλησία, καταλαβαίνετε. Έχει διαφορά αυτό. Δεν την ενδιαφέρει, ας πούμε, ποια είναι η μορφή των αγγέλων. Δεν την ενδιαφέρει ο Θεός, ο Τρισυπόστατος, ας πούμε, που έχει ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, ας πούμε, με ποια ιδιότητα, ποια είναι η ιδιότητα που του συνέχει, έτσι να σας πω. Ας σας ρωτήσω εγώ τώρα, ποια είναι η ιδιότητα, ας πούμε, που συνέχει την Αγία Τριάδα. Ας σας ρωτάω τώρα, εδώ, είμαστε εδώ. Δεν λέω όχι, αυτό λέω κι εγώ. Ότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες δεν έχουν μπει στο στάδιο αυτό και υπάρχουν γυναίκες που έχουν μπει. Αυτό λέω κι εγώ. Αλλά δεν σημαίνει ότι όλες έχουν μπει, γιατί άλλο είναι το ερώτημα, αυτό είπαμε κι εμείς, δεν είπαμε κάτι άλλο από αυτό που λέτε. Απλώς πρέπει, αν έχεις μπει μέχρι τα 16 σου, θα προβληματίζεσαι γι' αυτό. Αν δεν έχεις μπει μέχρι τα 16 σου, δεν θα προβληματιστείς ποτέ γι' αυτό. Αλλά αυτό δεν σε πειράζει. Πιστεύεις και δεν είναι κάτι αυτό που... είναι κάτι που κοστίζει δηλαδή. Δεν κοστίζει αυτό.
Θα ρωτήσω κάτι. Στατιστικά, μέχρι τα 16, τι πληθυσμός αγοριών και κοριτσιών παίρνουν διαφορετικοί πληθυσμοί στους
Εξαρτάται από την εκπαίδευση αυτό. Δεν μπαίνει από μόνο του. Από μόνο του δεν μπαίνει. Μπαίνει μόνο το χαρισματικό παιδί από μόνο του. Εκείνο είτε το διδάξεις είτε δεν το διδάξεις, μπαίνει από μόνο του. Και αυτό είναι το 3%, τώρα είναι 1, λένε οι επιστήμονες. Και μετά από κάποια χρόνια ίσως να είναι και πολύ λιγότερο, για πολλούς λόγους. 1% ας πούμε αυτή τη στιγμή. Αυτό μπαίνει είτε το διδάξεις είτε δεν το διδάξεις. Τα άλλα πρέπει να τα διδάξεις. Άρα είναι δηλαδή στο δικό μας χέρι. Επομένως δεν μπορώ να το πω στατιστικά τώρα ποιο μπαίνει.
Δεν υπάρχουν έρευνες. Γιατί...
Υπάρχουν έρευνες, αλλά είναι τοπικές, είναι γνώση άχρηστη. Γιατί εγώ μπορώ να το πω από ό,τι κατάλαβα κάτι και ο άλλος θα το γενικεύσει. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μπορεί να ισχύει ας πούμε αυτό το ποσοστό αν το κάνουμε τώρα εδώ. Αν έχουμε κάποια ερώτημα. Αλλά είναι για εδώ. Δεν ισχύει για το γενικό πληθυσμό αυτό. Ναι.
Πριν από καιρό είχα δει ένα άκρος επιστημονικό ντοκιμαντέρ στο Sky. Πολύ επιστημονικό, δηλαδή τα περισσότερα ομολογώ ότι δεν τα καταλάβαινα. Λοιπόν, διότι είχε και ορολογία. Ήταν μια ομάδα ανδρών και μια ομάδα γυναικών επιστημόνων, γιατί δεν το αποφάσισε μια ομάδα μονάχα, το αποφάσισαν και οι δύο ομάδες μαζί, και κάνανε έλεγχο στον εγκέφαλο των γυναικών και των ανδρών. Και όχι μόνο στον εγκέφαλο, και στο DNA, αλλά και στα χρωματοσώματα και σε κάτι άλλες πολύ προχωρημένες εξετάσεις που σας λέω δεν μπορώ να τις...
Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε, γιατί η γνωσιακή νευροεπιστήμη είναι σύνθετη επιστήμη. Ακριβώς. Έχει πολλές επιστήμες μαζί.
Και τελικά αποφάνθηκαν και οι δύο ομάδες μαζί ότι ο άντρας είναι μια ατελής γυναίκα.
Αυτό είπα κι εγώ. Είναι η αρετή της ανδρείας αυτό. Μπορεί να είναι άνδρας και να μην έχει την αρετή της ανδρείας. Και να την έχει η γυναίκα. Η ανδρεία δεν είναι μόνο του ανδρός, είναι και της γυναικός. Και κυρίως, ας πούμε, εκεί που φαίνεται η αξία της γυναίκας, ακριβώς είναι σε αυτό το τομέα. Έτσι.
Εδώ, όπως έχει να κάνει και η αποφασιστικότητα, της οποίας συνήθως οι άνδρες στερούνται, ενώ οι γυναίκες την έχουν.
Δεν στερείται αποφασιστικότητα ο άνδρας. Εμείς μιλήσαμε ότι η γυναίκα υπερτερεί του ανδρός στις αισθήσεις. Η αποφασιστικότητα δεν ανήκει στις αισθήσεις. Η αίσθηση είναι άλλο πράγμα. Εγώ μίλησα για την όραση, για την αφή, για την ακοή, έτσι, για το λόγο. Η αποφασιστικότητα είναι θέμα ψυχικής δυνάμεως. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Έτσι. Άλλο πράγμα είναι να ορμάω μια γυναίκα που έχει πίστη, ας πούμε, έτσι, και να πει ότι εγώ θα το καταφέρω. Και μπορεί ο άντρας, ας πούμε, να δίνει λύση, αλλά αυτός να μην έχει πίστη. Μιλάμε ως ιδιότητα του ανδρός. Αλλά δεν είναι όλοι. Άμα δεν έχει ο άλλος εμπιστοσύνη στον εαυτό του ή τον έχει ευνουχίσει κάποιος άλλος σε μικρότερη ηλικία ή η ίδια οικογένεια. Πάμε ως χάρη, εγώ είχα πάει σε ένα παιδάκι έκτης δημοτικού. Ήταν ο Βασιλάκης, ας πούμε, καλή του ώρα. Τέλειος επαγγελματίας, ένας καταπληκτικός χασάπης. Έχει ένα πολύ ωραίο μαγαζί τώρα. Στην έκτη δημοτικού πήγα και εγώ δάσκαλος εκεί. Από τη... Και είπα, διάβασε εδώ. Δεν άνοιγε το στόμα το Βασίλης. Ρε, πάω στη μάνα του, Χριστίνα, τι γίνεται. Καλή. Τον έβαλε ένας δάσκαλος να διαβάζει και του είπε, πώς διαβάζεις έτσι, βρε. Τελείωσε. Δεν ξανάνοιξε το στόμα του στο σχολείο αυτό το παιδί από την πρώτη δημοτικού. Το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβαίνει σε πάρα πολλά. Αυτά που είπαμε είναι για να προσέξουμε εμείς τη δική μας συμπεριφορά. Τώρα ατομικά, ιδιωτερότητες και ατομικές, μπορούμε να πούμε χιλιάδες περιπτώσεις, εκατομμύρια περιπτώσεις. Ο κάθε εγκέφαλος, προσέξτε να δείτε. Αυτό είναι βασική αρχή. Ο κάθε εγκέφαλος είναι μοναδικός. Ούτε σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο, ούτε προσλαμβάνουμε τα ερεθίσματα με τον ίδιο τρόπο, ούτε και τα επεξεργαζόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Ούτε τα προσλαμβάνουμε, αλλά ούτε και τα επεξεργαζόμαστε. Ο κάθε εγκέφαλος είναι διαφορετικός. Τις γενικές αρχές, και από εκεί και μετά ο κάθε ένας πρέπει να βρει το δικό του τρόπο, ας πούμε, που μαθαίνει ή που δουλεύει για να τον ενισχύσεις. Έτσι. Αυτό. Ναι.
Ροπή
προς
την χαοτική σκέψη.
Χαοτική.
Εκτός όσων είναι, τη στιγμή που η γυναίκα γυρνάει γύρω από το πρόβλημα και δεν στοχεύει, δεν δίνει τη λύση, το άντρας τη λύση, έχει...
Σε ευχαριστώ. Ένα πράγμα να σας πω, να το επεκτείνω λίγο, και ίσως γι' αυτό που με ρωτήσατε προηγουμένως, είναι ότι η γυναίκα δυστυχώς πολλές φορές ξαναφέρνει πίσω τα παλιά. Και αυτό πρέπει να το προσέξετε πολύ. Θυμάσαι τότε που μου είπες... Θυμάσαι τότε... Μα υπερτερεί στη μνήμη. Ναι. Θυμάσαι τότε που μου είπες... Μα πέρασε αυτό. Δεν ξεσκαρτάρει εύκολα η γυναίκα. Ο άντρος ξεσκαρτάρει... Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ξεσκαρτάρω, έτσι. Και προχωράει, τα αφήνει. Αφήνει πίσω.
Κρατάει το σιώδη.
Έτσι. Γι' αυτό πολλές φορές η γυναίκα, και να πούμε και κάτι, η γυναίκα εθίζεται στις ουσίες πιο εύκολα από τον άντρα. Λόγω αμυγδαλής, έτσι. Αλλά και μία φορά να κάνει χρήση η γυναίκα, το βλέπετε και στον καφέ και στο τσιγάρο, σήμερα καπνίζουν περισσότερες γυναίκες από ότι οι άντρες, έτσι. Και είναι και πιο παθιασμένες. Γιατί είναι οργανικό. Και έχουμε πολύ περισσότερες γυναίκες καταθλιπτικές από ότι είναι οι άντρες. Παθαίνουν κατάθλιψη πολύ περισσότερο. Γιατί λόγω αυτό. Και στη σχιζοφρένεια είναι περισσότερες οι γυναίκες. Γιατί είναι αυτό που είπε η κυρία. Στο χάος.
Για το συναισθηματικό ανικανοποίητο. Μου είχες πει ότι οι γυναίκες είναι πιο ανικανοποίητες συναισθηματικά.
Ναι. Το είπα αυτό με τους άντρες, ας πούμε, ότι χωρίζουν, γιατί δεν παίρνουν το συνέστημα που παίρνουν.
Ναι.
Με αυτόν που είπα αυτό κάθε πριν, και η γυναίκα δεν θέλει να κοιτάξει τη σχέση με τον Θεό και με τα παιδιά. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε, ναι, τα παιδιά, όλα καλά, η βόλεψη, να έχει βάλει τη δουλειά, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να κοιτάξει πρώτα και αυτό.
Να σας μιλήσω έτσι λίγο, αυτό λέτε, η σχέση για τον Θεό. Τι είναι η σχέση με τον Θεό, τι εννοείς, γιατί μπορεί να εννοείς άλλο από αυτό που καταλαβαίνω εγώ. Τι εννοείς, ορίστε. Όταν λες τα πνευματικά, τι εννοείς, πώς την εννοείς τη σχέση, ας πούμε, με τον Θεό. Πώς, και γενικά πώς όλοι μας την εννοούμε τη σχέση με τον Θεό. Πώς την εννοούμε.
Μέσα από τον άλλον δεν περνάει η σχέση.
Ναι, περνάει και μέσα από τον άλλον, έτσι. Πρωτίστως μέσα από τον άλλον. Άρα, όταν ασχολείσαι, ας πούμε, με τα παιδιά σου και με τον άντρα σου, δεν συναντάς διαμέσων αυτόν τον Θεό. Είναι κάτι άλλο αυτή και είναι κάτι άλλο ο Θεός. Αυτοί μέσα τους δεν έχουν τον Θεό. Αν σκέφτεσαι ότι τις υπηρεσίες που προσφέρεις στον άντρα σου, τις προσφέρεις στο Θεό, αφού είναι εικόνα Θεού, δεν έχει σχέση με τον Θεό.
Θεωρώ ότι η γυναίκα που αντολιτά να ρωτήσει το πάτε για τα παιδιά, ενώ οι άντρες έχουν περισσότερο στροφή να βρουν τον Θεό.
Όχι. Λέω ότι επειδή... Άλλο πράγμα είπα τότε.
Δεν είναι.
Και τα παιδιά μας και ο άντρας μας και η γυναίκα μας είναι εικόνα Θεού. Όταν επικοινωνούμε με αυτόν πρέπει να το βλέπουμε ότι είναι εικόνα Θεού. Και πρέπει να βλέπουμε ότι μαζί θα συμπορευτούμε. Δεν υπάρχει λύση. Δεν υπάρχει λύση. Η λύση είναι για άλλες περιπτώσεις που ορίζει ο πνευματικός. Αλλά στην ουσία δεν πρέπει να σκεφτόμαστε, γιατί τώρα υπάρχουν αυτά τα ήθη, ας πούμε το κοινωνικό συμβόλαιο. Το κοινωνικό συμβόλαιο τι σημαίνει. Το κοινωνικό συμβόλαιο σημαίνει ότι έχω αποφασίσει ότι δεν θα ζήσω μαζί σου όλη μου τη ζωή. Αυτό έχει πει. Μα αλλά όταν παντρεύομαι, παντρεύομαι για μια ζωή για να σωθώ. Και όχι μόνο για να είμαι εδώ μαζί σου, αλλά να είμαι και εν Θεό μαζί σου στη δόξα σου. Η σχέση με το Θεό, ας πούμε, είναι κάτι που μπορώ να το κάνω όταν εγώ αλλάζω το παιδί μου και να λέω το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώνω, μπορώ να το κάνω. Και η γυναίκα μπορεί να το κάνει γιατί μπορεί να κάνει πολλά πράγματα συγχρόνως. Άρα δεν είναι τίποτε την ώρα που αλλάζει το παιδάκι του, αλλάζει το πάμπερς, να λέει και το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Και αυτό σε βάζει μέσα. Στον παράδεισο και σε κάνει μέτοχο, δηλαδή σε κάνει ναό του Θεού. Την ώρα που μαγειρεύεις μπορείς να το κάνεις. Την ώρα που σκουπίζεις μπορείς να το κάνεις. Την ώρα που πλένεις μπορείς να το κάνεις. Την ώρα που βλέπεις τον άντρα σου, να μην λες όχι πάλι ήρθε, αλλά λες ήρθε η εικόνα του Θεού. Έτσι, άμα θα το δεις, ξέρετε, πολλές φορές κοιτάμε μετά από κάποια χρόνια σχέσεις, κοιτάμε τα αρνητικά. Είναι λάθος αυτό. Πρέπει να κοιτάμε και πάντοτε να βλέπουμε τη στιγμή που τον ερωτευτήκαμε τον άλλον. Εκεί να μείνουμε. Γιατί αν μείνουμε εκεί, θα αυξηθεί ο έρωτας. Αν πάμε και κοιτάμε τα αρνητικά, θα μειωθεί. Και στο τέλος. Θα πρέπει, ναι, αυτό που λέω ισχύει και για τους δύο. Δεν ισχύει μόνο για τον ένα. Εντάξει.
Κάτι άλλο.
Όχι, αν θέλετε, τώρα νομίζω εντάξει.
Πέρασε και η ώρα. Θα ξαναρθεί ο κύριος Τσιπούρας. Θα ξαναρθείτε.
Ναι, για άλλο θέμα.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει. Να είστε καλά. Και από ό,τι είδε, οι ερωτήσεις όλων γυναικών ήταν σπανίως ανδρών.
Δεν μπορεί ο άντρας, προσέξτε λιγάκι, να κάνουμε τώρα λίγο να γελάσουμε χωρίς αυτό, αλλά προσέξτε τους, ελάχιστοι είναι οι πολιτικοί που έχουν λόγο. Βλέπετε όλους τους μεγάλους τους πολιτικούς, μιλούσανε και είχαν παύσεις. Είχαν αυτό, δεν μπορούσαν να πούν, δεν έχουν την εφράδια του λόγου που έχει η γυναίκα. Η γυναίκα είναι S400, τελείωσε.